Matono na ngimpangi neville, vwanda ya kusakumuka, mbote bankundi, yakele mbote na kuvwana awa na suka yai, pe mubandati musalaka, mukele mpimbi na zulu ya ntangu ya mpangi neville, yandi kele ya kuvwanda kuna na manima, na ya yandi, samu na kufukisa, masonama ya yandi, pe mukotaka, yandi bandaka na kufutika dilongi ya yandi, Petubaka, mbote, ya geba muka munu moyo bamvula meluta. Ya banaka na pangi bakala mosi ya ndombe awa, ina babo kilaka mpangi Smith, pe pangi Kento Cross. Babu wanaka bankundi ya munu ya mbote, pe ntangu wanaka tambula na kati ya kivi na kokila, kiboba yai wanaka, yandi wanaka na mandefo ya mpembe. Muza baveka na mosi ya beno, keba muka moyo na yandi tove. Pe yandi fuwa na vwanda na estrad, beno zaba. Pe ba union sozula kayimba ya kele balabala ya nene na mazulu. Pe mpangi Smith, yani wanaka kaka mutindu yai beno zaba. Pe mu wanaka tambula na kielo ya manima. Ya wanaka na mwana keto mosi ya ntwenya kaka mutindu ya ndombe, yani wanaka vuanda kuna na songi. Yandi geba na kubula maboko ya yandi na kutubaka telimisa yandi kunga ina beno zaba. Ba utulaka melodia ba mosi na yau beno zaba. Pe na manima kuna na songi ina kelanda. Uvwanda, mtu ya nkaka, yandi tubaka, kuisa diaka, telimisa yandi. Mbote, yao ina abavu wanaka imba, ntangu muko taka na kielo. Mugezo laka kaka, nkonga ya bantu ina. Pe mpangi Smith wanaka kuna na manima, mwantangu fioti beno zaba, pe yandi wanaka mutindo ya mtu mosi ya pima. Yandi zolaka tuba, kota kulutu, nge pe misa impu yange. Ve, pe mange mosi, pe misa impu yange. Beno memona, kota kulutu, pe misa impu yange, yani zolaka matakuna, pe mune naka tuba mutindu, yani bandaka, muwa naka nakati samu na yau, beno memona, yani zolaka tuba mbote, yani tubaka, bana, beno zaba, yani tubaka, muwa naka kufwanda awa, vwanaka kugifula, mfumu, yinki, jige pesa munu na kutuba, yani tubaka, yandi landilaka, na kuningisa intu ya yandi, keni ngisa intu ya yandi na munu. Mwge pesa nge kima ve ya kutuba. Yandi tubaka. Mumonaka kulutu branam, utambula na manima kuna, pe mutubaka. Ntangu yai, mfumu, mmebanda kaka na kubambuka moyo. Mbote, mwanaka kaka na kati samu na yao. Pangi George White, wapi fason pangi bakala. Yusakumunu nange, pangi White. Keleka. Oh, ya kele keleka, pangi Elidge Perry, yandi tubaka. Yani mevutuka awa. Wapi ngekele mpani Elidge. Mwe mwanaka yandi ve kubana ntangu ya inda. Mbote, olala, mbote. Ntangu yai, beto fwana kuzwa lukutakanu ya keleka awa. Elidge Perry, George White, pendambu ya bantu yai ya ntama ina vwanaka vwanda awa. Ntangu, beto vwanaka kangakaka, bikangulu, na kisika, na maboko ya beto mupepe vwanaka bula. Yakele mbote, na kumona beno. Mama, pangi Keto White, kele nange. Pangi Keto White kele na kati, yani kele na manima kuna mpe, yinga tata, mbote, wabi mutinu mbote. Pangi Keto Perry, mge muna bau nyonso ntangu yai, mbote, ina kele keleka mbote, mbote na kuvwana na kati, ya kele mbote na kuvwana na bisika yai, ya kele mbote na kuvwana kintuadi, muvwanaka na dikani na mpasi mingi na kuvutukaka, muvwanaka na kizitu na ntima, mevutuka kaka na Afrika, mutinu beno nyonso zaba. Pe ntangu muku maka kuna, muku zoka viza ya muswa ya nkufi. Pe bale naka vye kubika munu, bale naka vye kubika munu kulonga, samu yake vukiseka bantu mingi kintuadi. Pakela kuvingila kubasika kuna na ntangu mosi, bale naka vye kubika munu kulonga, samu lakimvuka ina ya bantu mingi kintuadi. Mutindu kaka mule naka, muzo laka vwa na organizasyon mosi ina, meta lisama na nzia luyalu. Na kati ya luyalu, samu na kubokila munu kuna, na manima ina fwana na swalu nyoso, luyalu kutinda kuna, milisi samu na lukengolo. Melmemona, bau kele kaka, ya gevwana kaka na kujituka, pe kaka nyoso ina ya kele samu na yao. Ya kele kaka na kati ya diboko, melmemona, luyalu ina mututubaka, mbala ansuka yani wanaka awa, yani wanaka na bantu upene ya mafunda, kama zole na makumi tanu, kintuadi. Pe yani tubaka na ina bimemona. Ina kevona kaka kima ya kileka. Ina komunisme ya kevingila. Samu na kudasuka. Na yao mule naka longa ve. Bantu ina vanaka kuna. Vanaka ningisa maboko ya bau. Pe vanaka jila. Bambuka moyo na mama ya munu. Bambuka moyo pangi ya munu ya bakala kufuaka. Ya munu kuna pe na kati ya boloko beno zaba. Pibaka ya basinga ya kisengo. pe yake saraka beno kaka mpasi mingi pe mubutu kaka la inzo pe mubanzaka mbote mwana mulu ya bakala Joseph na manima kuna yandi bikaka mwafioti kutanga yandi pe yandi vwanaka yandi luteka mbote mingi kasi yandi zolaka baka yao yandi vwanaka tanga mbote mingi ve na yao mubanzaka mbote beto fwa na bikana na inzo mwantongo fioti pe mutu baka na beto bikana na inzo yake bebisa konze ya bana na yao betuke vutula kaka yao pe betuke nata yandi na kitini ya kaka na ngonda ya nana pe bikati pe kuvutuka awa samu na mwaba sabala zole tatu mutu baka mwe kukila na tango betuke vutuka kuna mwe baka kaka pe ke kujua lukutakano mosi betuke kujua kivi nga ina lukolo awa pe beto kekuzua lukutakano kubanda na makumi zole na nana samu na kukwenda ti na kilumbu ya tete lukutakano na kivinga lukolo muzulaka kulonga na zulu ya dilongi ya kutiamuka ya bambungu sambwa diyayi ya nsuka pe na ina beto bokilaka na ntuala pe beto vwanaka na mwa mawa bagebika beto diaka ve na balukolo yayi bantu mingi kekota beto lenda kuzua yau ve kisika mosi pe na yau kuna mubakaka lukano na ntango huvutukaka awa na kisika ya beto lenda ve kutula bantu nyonso kana beto zola ku bamesa muna yau ntete ve ntango yayi na yau kana beto tula bantu nyonso kumekana kutula bau na tabernake awa beto lenda sala yau ve lelo emona yake kaka bilumu tano na kati awa kebwa na yimbi mingi na yau muvanaka na kati kuna kezonza na mpangi Neville pe mpangi Wood pe bayankaka beto mebaka lukano ya kusala yayi kana beto lenda ve na kisika yake sala beto kuzwa balukuta kanu tano yina ke vuanda na makumi jole na nana makumi jole na ivwa makumi tatu na mosi pe yantete mbote mugetala kana beto ke kuzwa yau ubanda lumingu ke landa beto lenda kuzwa balukuta kanu jole lumingu na suka pe lumingu na kokila yina kele kilumbu ya kumi na nana pe na yina na kilumbu ya makumi jole na tano beno ke kuzwa na lumingu na suka pe na lumingu na kokila yake le balukuta kanu iya na yina na kilumbu ya ntete ya ngonda ya nana beno kuzwa lumingu na suka pe lumingu na kokila yina ke pesa beto balukuta kanu sambanu pe na manima yake vwanda ve ya kufuluka na bantu pe mge banza yao beno banza veti yake vwana mbote mingi kulutila kuvwana na bantu nyonso kufuluka pe ya kukangama kintwadi pe nyonso ina na yina kaka sema balukuta kanu zole yayi beto lenda vibidila yao kasi bantu nyonso mevuka na kaka kintwadi bampipa tano malamusi yake sala yao mpasi pe muzola kuvwana na badimisater pe bakulutu awa na ntango yina mukile awa yayi kela kukumaka bisika nyonso beto kena kuzinga na bilumu yayi ya nsuka kisika nsango ya mbote kivanaka ve na baluyalu mutindu yau zolaka vwanda na yau yakele ve na bamuswa yina yau lendaka kuzwa yakele nyonso kukangama na politiki mpe nyonso pe kaka mutindu kimbuka mosi pe yau yina na nsuka kekwisa samu kidimbu ya kibulu fwana kwisa na nzila ya kimvuka beto zaba na yau beto samuti yakele kumanga mutu velenda sumba to kutekisa kaka yandi na kele na kidimbu ya kibulu pe ntango yayi muzola kutala na nzila ya bakulutu mekuwati metwadisama mekuzwaka ntete ve nsatu ya mutindu yina na kati ya ntima ya munu samu na nzambi na luzingu ya mua muvimba kulutila yina mekuzwa ntango yayi mbemona samu pe mu muzola kuzwa tenta ya munu mosi pe bima ya munu motino mfumu pe saka munu vision pe mukukila ti ntango mekuma penepene pe muzola kumona na yina mukele awa samu na yiki beto lenda ve kuzwa tenta pe na yina ntango betuke kwenda motino betuke kuisa awa na Jeffersonville na kisika ya kuzwa kaka kilumu mosi to zole to bilumu tatu to iya beto lenda basika awa mpe kutula tenta yayi pe kuzwa basabala zole to tatu mpememona pe mutu mosi ve lenda to bakima mosi samu na yao beto lenda to kubaka kisika ya baseball to kana bau zola ve ti beto kuzwa yao yakele na ferme awa yina kebika beto kuzwa ferme betuke futila ferme mosi mpe peke tula yao kima mosi kaka beto fwana kaka kusala kuna fwana vwanda kusala bivinga ya beto ya nganda pe nyonso yina pe samu na bombote ya beto pe yina lendaka salama kokondwa mpasi penaina betre banda kuzwa balukutakano ya beto motinu ina samuti yakele landi la vision ina mekatuka na mfumo pe yafana salama motindu ina pe na kuzaka mazono pe na kutalaka belozaba ya ina pe vana katambula na balabala pe kundi ya munu ya mbote vana kakwenda kuna yandi tubaka mbote bili mutalaka yandi pe basuki ya yandi ya pembe motinu mvula mpembe kivumu yai ya kuvimba pe mwana bakala yai kele na mvula ya munu beto vana sakanaka kintwadi bakala mosi antweni ya kitoko tangu vanaka mwana ya fyoti ya salaka munu mutinu mosi yangi tukulu mwana mu ya fyoti Joseph tubaka samuna yiki ngekele na mawa papa oh mutubaka mulenda tendula ya uve nange Joseph milimemona mulenda ve mulenda tuba nange ve pe mutalaka elipeli ya kuvwanda na manima kuna pe mama peri yake mwana mutinu ti yake le mazono bankwelani yai uzwaka mwa suki ya mpembe kuna bakwanaka zika na kielo ina kela na ina ya munu ntango betu kuzwaka masuwa ya ntama waho pe kuna na nzadi pe vanaka lobaka na mpipa belimemo na ba uzole na masuki ya mpembe beno zaba yake tuba kima mosi yake le na mwamu ngoni ina kela kusaka yake le diaka ve na ntango mingi belimemona na yao muzula konso kilumbu ya luzingu ya munu kuvwanda na mfunu samula yandi tangu mwebikana na yao tangu ina mwekuzwa muzula sadila yao kisika mosi kuna na kusalaka kima mosi kana yakele diaka ve ya kulutila kutelama na songi ya balabala kepesa kimbangi samula nkembo pelukumu ya nzambi pe mu mukele awa samula lukanu ina pe mukele na mwakisika mosi ya kinshoki awa na Gwentsmail na Indiana yakele vembanza mosi ntango yai yakele yakele ntoto ya kuyuma pe bantu ya nkaka meyala yau pe baukebika beno ve kutula dikulu na zulu ya yau kasi mukele na kavu kuna ina yandike muna munu atambala mosi ve ntango muke kotaka la kati ya yau muke kwenda na katikati ya mpipa pe yandike zaba tafyoti ve ntango muke kotaka to muke basikaka pe yandi zaba ve kisika ina kavu kele pe lendaka ve kukuma na yau ata kisika ya vandaka pe mugezola kukwenda kuna pe kutuba na mfumu na ntango fyoti mugebanza ti mufa na sala yau kento yandi zola kukwisa zola kuvutuka pe kutala na nzunga pe Rebeka pe Sara pe bayankaka na mankundi ya bau pe betu bavutuka awa ntango yai samu na basabala tatu kelanda pe kana mfumu kuzola pe mubanza na kisika ya kumeka na kufurusa bantu nyonso kintwadi samu na balukutakanu yango awa na tabernacle ya kileka ya ikele ya beto ya kele samu na mfumu mepesa yau na beto pe ya kele na tia mupepe mutindu kuzwa lukutakanu ya lumingu na suka lukutakanu ya lumingu na kokila ina kebika bantu kuvutuka na kisika ya bau na ina bage vingila tina sabala kekwisa mubanza veti mule naka baka mpe pe kusala keleka na bantu ya keleka na kutiamuka bambungu yai ya nsuka samuti yau kele keleka nsangu ya nene mingi na kati ya yau kasi mule naka sambila sama wambevo pe kusala bima ina mukele na mansangu mpe mutindu mfumu kepesa yau na munu samu na dibundu na kati ya sabala mge kwenda kuna na toto ya kuyuma kisika mosi kuna pe kulonguka mge vutuka ya lumingu na suka kuzwa lukutakanu ya lumingu na suka mutindu yai lukutakanu ya lumingu na kokila pase ya beto ya kulutila lemvo mpangi Neville uyufulaka yandi kana yake sepilisa yandi ina kikatula balukutakanu nyoso na yandi kasi yandi vandaka na kiese mingi na kupesa yau na yau mukaka pangi caps yandi mubanza yandi mekuzwa fievre na njetolo jaka pe mge mwona ti yani mekwenda pe mpangi homes pe mfumu mekuzwa mpangi man au ana solo nyoso samula kuyinga pe kisika yango beno zaba yakele vembote mutinu nzambi kesalaka mambo yani kevwanaka ntango nyonso na ntango ya kulunga mukuisaka mpe mukuwaka mutu mosi kelonga mutubaka ina ve mwe kwikila pangi caps yani kuizaka na tikson pe mubanza ti yauvunaka yandi kaka na nsolo nyonso yauvwanaka na kutala makumi iya na tatu ya badegre yandi zolaka ve kima ya kusala na yau na ina yandi kwendaka yani mpe mpangi homes pe baukwendaka na Phoenix keleka yakele nkama mosi na kumi na tano ti na kumi na sambanu kumi na nana kuna yauvwanaka kaka yimbi mingi na yau mbanza ti yandi kwendaka na Texas na manyima ya yau yandi wana kameka na kuzwa kisika mosi kasi beno zola ve Arizona na ntango ya mvula mwetuba na beno na wana kankama mosi na makumi iya kilumu ya kaka ina na kilumu ya tano meluta kama mosi na makumi iya ya badegre na pake pe ina kele kisika wapi pangi kwech ya dibundu awa kezingaka pe beno lenda buka diki pe yage lamba maana ntuala ya ubula ntoto beno beno ke vula pe madidi mekwenda ya kele kaka ya kele vena madidi toki mamosi ve ya kele kele kafulu ya mikati nantangu ya yamvula kasi na ngonda ya kumi na mosi na ngonda ya kumi na zole pe na ngonda ya kumi na zole ya ukele mbote mingi kasi nantangu ya kekuma pene ya ngonda ya tatu pe ngonda ya iya beno kesala mbote na kukwenda kana beno zola ve upema na mpasi pe na ya umpangi kaps pe baya kaka kuzaka kaka na ntangu ina ina mubanza basi saka bao na ya umbanza ti fumu salaka ya u samu lukano mosi mwepi kila yai ti nzambi ketu adisaka makulu ya banto kudedama bantangu ya kaka ya ke mwona na mpasi motindu kilumu ya kaka ina na njetolo yai na Afrika mubanaka mingi na kivubu ti mubanaka tambula luzolo ya nzambi sambu ti mvula mosi meluta mubanaka kuna na sude mu wanaka sala bandanani ya balukutakano mpe bau mubanzaka na kukatukaka ugazia soyina mutubaka pele na kuiza na nzila ya bantu ya mumbungu ya mikristo kasi beto kevwana na kima ve ya kusala na yao mbote mwuzola ve kukotia babakala yai balamosi na kati ya yao beno zaba kusala kukonda kuhisana mwuzola sala bau kuwa mbote mosi na nkaka na yao mutubaka mbote mwuzo ni kaka bau mukanda mutubaka leno mamuka moyo meme kaka na kukota na Afrika bambula mingi diaka mwke na satu ti minise ya munu mekumana ve samu na Afrika mekuzwa ve samu na hiki mufana kwenda na Afrika tangu mukele na bambanza bankama sambanu bankama sambwadi kaka awa na etazini ina kebo kila bine mwona kaka awa kukonda kubika Canada Mexico tobi sika ina samu na hiki mwuzula kwenda kuna kasi ya ukele kima mosi na kati ya ntima ya munu ina kebenda munu na Afrika kuna bantu yango ya kele na kima mosi samu na bau ti mwuzula pe mwuzula kwenda kaka samu na bantu ya ndombe kaka pe ya kele na kima mosi na kati ya mingi ya bau bantu adisi ina ayoku waveti mwule naka sala yao mwuzula kwenda na bankundi ya munu ya ndombe ya kele kisika ina mfumo bokilaka munu pe ntangu ya iba ukele na nsatu mingi ya bantu yango mindele yango lenda kuzwa badokotolo penyoso kasi bantu ya ndombe ya mputu kezi nga kakuna pendambu mekupola mwge kuwa ti ba ukele ba yina kemo wana mutinu ti bao kebu yamba yao ba kele ba yina ya kele na kima mosi samu na yao ntangu meno kekuma na kisika mosi meno kele na mayela mingi ti meno zaba nyoso na yina zami lenda sala kima mosi ve na beno kasi kana beno kuma na kisika ina meno zola kuwa pe kulongoka na ina ya kele ntangu ya nzambi lenda kota pe kuzonza na beno pe na yao mwuso ni kaka na bao mukanda mosi pe mutu baka na bao pe mutu baka beno mamuka moyo na kilumu ya lufundusu bika bao telimisa maboko ya bao na zulu ya mulinga samu na kufundisa beno menga ya bao kuvwana na zulu ya beno ve na zulu ya munu samu ti mwemeka pene mamvula kumi na kufutuka na ina ntangu mukumaka na suka ya mukanda mvutukaka kima mosi tubaka na munu tala Sidney Jackson sala nzetelo ya kuzomba pe na ntangu mosi fumu tubaka na Sidney Jackson yani tubaka kosi ya nkingu ya John mpangi Branham kena kwenda na kan na Durban na lukutakanu ya nene mbote yani vanaka awa pe yani zonzaka na beno awa na ina beto botikaka yani vanaka keleka kutelemina mbotika yai na nkumu ya Yesu Kristo pe ketu ya yani vanaka imbi mingi kulutila ina yani vanaka kwenda kaka beno lenda mwketuba na beno memo naka TTV bantu ya upwikama ba ukele na kutala nkama mosi na makumi tanu ya milongi kuna ina mebotama na nkumu ya Yesu Kristo pe bake na kutula katia na kizunga nsangu kena kumuangana kaka na Afrika bisika nyoso minati mpepo pe bantu ya nene kena kuiza na kuvuandaka ya kubotama na nkumbu ya Yesu Kristo pe na ina mu mtangu ina mu bandaka na kukwenda kuna mkituba na beno mu bandaka atafio TV na mpasi mingi na lusinga munu samu na kumeka kukuma kuna p pe na manima kaka na minuti ya nsuka, kaka na minuti ya nsuka semna ukwenda, basu ni kaka awa na zulu ya viza ya munu. Atafio TV lenaka kota na lukutakano mosi ya misambidi, lenaka kaka kukwisa semna kuzomba. Mote na ina ya vanaka handonga. Kasi mutu baka, mugi kipeve ina diabulu kesalaka, mulenda ve, mulenda kota ve na ngolo semna ina, Pandi Jackson tubaka, semla nkosi ya kingu ya John, pe yai ina tu ya kaka. Mule ndave kutendula yao. Kasimuza bati, nzambi tubaka na munu na kumona Sidney Jackson pe kukwenda kuzomba. Pe mu tubaka, muge kwenda, pe tangu ya kaka, pe mu vanaka na mosi ya manzetolo tatu ya kulutila nene. Mumu naka ina vanaka mpasi. Ntangu ya emu banza, pe niangonda ya kumi, kana mfumu kuzola, mule na vutuka, pe kuzwa lukutakano mpe nyoso, ya kufuluka na tsalasani, bima kaka nyoso, bina mona, na Afrika ntangu ya hii. Mukumaka na isi ya yao, pe monaka kisika ya vanaka, yinki salaka yao. Na zulu awa na kusonikaka, yandi yai kele na yai ya kutuba, pe kima mosi kele na kima ya kutuba, pe yai kuna, kima ya kulutila mboti ya kusala, kele kukwenda tala beno mosi. Pe muzaba kisika vanaka jambu, pe inki ya vanaka samu na bantu mingi kevukana, luya luzolaka bika munu ve kuzwa yao. Ntangu yae kana bantu mungu ya miklisto to organizasyon mosi, inakipotia beto na kati, na manima luyalu na mbala mosi, samuti ya kele organizasyon yina metali sama na luyalu, luyalu kefidisa milis, samu na kukeba bao. Kana yake vwanda na babakala makumi zole na tanu, na denominasyon mosi, makumi zole na tanu na yankaka, kasi bake ndi makata ya uve, ya fwana vwanda intu ya organizasyon yai. Pe, bantu ya mumungu ya miklisto, kele organizasyon ya kuvukana veina ketalisa mabundu nyoso. Dr. Simon, tuadisi ya bau kuna, bakala mosi ya mbote mingi, mufwana kutana na yandi, pe kusolo na yandi. Pe, bakena kubaka balukutakano, pe mabundu ya kaka nyoso kena kuvukana. Mene mona, pe mwe kukilati, betike kuzwa mosi ya balukutakano kulutila nene, yina mevwanaka na Afrika. Kasi di banza ya munu vwanaka yai, ntangu beno zabati, beno gemeka na kusala yina kele mbote, kima ya tete kele, kana beno metu adisama na kusala kima mosi, na yina beno tala yau na njinga, pe beno mona kana ya kele ya kusungama na njinga, pe na yina beno bika kima mosi ve kukanga beno. Mweki peve bapinei kwa diabulu ke kotisa na nzila, Meno kwenda kaka na zulu ya yao. Mutu baka na ketu ya munu, pe mutu baka na mpangi uu. Tangu muku maka awa, pe mwaba mkundi ina muku tanaka mazono. Muva naka na mamvula pene ya tanu awa ina muza baka na mpasi inki kusala. Yavu anaka kidi kidi. Bele mona, heve yao mosi na katikati ya mabundu kufuaka. Mutu nyoso zaba yao. Beno kikuwa yao na tabernake yai. Beno kikuwa yao bisika nyoso. Yakele na makelele nsatu ya kufua. Yakele kaka na kima kele mbote ve. Yakele samuti. Heve ya kiese mekwe na tama na bantu. Beno kota na kati ya mabundu. Nene mwona bau ya kufuwa na kuna. Pe paste kena kutekita pene pene samu na sangumpe kima ya kaka. Pe kima ya tete beno zaba. Yani meso bisa yao na mutino mosi ya feti. Ina bau kikuzua toki mamosi. Yage mwanati yakele makelele ya kufuwa bisika nyoso. Billy Graham ketalaka yao. Oral Robert, Tata Allen vwanaka na mwapasi mutindu belo zaba. Oral Robert, kele na bivinga ba milio makumi tanu ya badola, pe nyoso ina na kati kuna. Yani kele na lukolo, pe mbote, mutuve, na bilanga kulonga, ntangu yai. Mukwe naka awa na nzila ya vision, samu na ukwenda kuna na tikson, samu na kumona yina mfumu zolaka timusala. Una, yani kutanaka na munu kuna, mutindu, yani tubaka na beno awati, yani kesala yao, pe na mutindu ya bawanjo sambwadi, pe tubaka na kuvutuka, pe bidimu sambwadi zolaka zibuka. Yakele kaka keleka yina salamaka. Yani tubaka kilumo mosi na mpangi uonu tangu yani basikaka kuna peto kwenaka na kisika mosi pelosaka ditadi ya ukulumukaka yani tubaka. Na kilumo mosi mpepipa mosi benoke bayankaka mezimana kaka yina bampova vwandaka. Benoke mona kembo ya nzambi. pe kilomu ina landaka kite momoshi kulumukaka na mazulu pe beto zaba disolo ya yina salamaka ntangu ya umataka au yuflaka yina ya uvwandaka mutubaka ya utubaka bampova tatu na bakupasuka tatu ya nene bantu kuwaka kaka kupasuka mubakulaka yina ya utubaka pe yali tubaka lufundusu kebula Côte Ouest, de l'Umbu Zole na Manima Ina, Alaska, Zolaka, Kudinda. Yavanaka, la Banzasi, na Zunga, Bakuningana, Yantoto, Nyonso. Benotala Kakabao, Konso Kilumbu, Bakuningana, Yantoto, Vanaka Ningisa, Isika Nyonso. Lokutakano, Yamunu, Yansuka, Yansuka Ina, Mukuzwaka, Yaike Vwanda, Sangu Yamunu, Yantete, Yakeleka, Samu Yakulonga, Kubana, Tanguina. Mwanaka Longa, na Los Angeles, La Biltmore Auditorium. Et vous venez à Josila la Zulu ya Bakala Mosi, ina vanaka sola kento mosi ya makwela. Belena kuzwa bande ya yao. Yakele mutubaka. Yakele kisankadulu ya yandi pe balukanu ya yandi. Ti tangu bakala kibaka kento mosi, yanke baka mwana kento ya Antonia pe yanke mwana kento ya yandi. Yanke baka belozaba mwana kento ya bilumu ya yi ina kele riketa. Ya yake la kisa kaka ina yandi kele kana yandi kuelana na tinu ya keto ya kitoko to tinu ya keto ya sex nyoso ina ya ukele la kisa ya yandi ina kele kile kana kati ya bakala yango kasi mu Kristo yandi ketalaka kikalulu na kati ya kento samuti yandi kena kukubikaka yizo ina kekwisa na ntwala na keto ina yandi keyilama Yandi kikuzwa kete mosi ya inzo. Pe mutubaka na yina, Kristo, landi landinga yandi awa, ketuba na beto yina inzo ya beto ya bilumbu kekwisa kevuanda. Web mutindu ya keto ya yandi, keso lakuna, ndumba ya denomination, ataba na mosi ve. Yandi keso la keto yina melungu kaka nzila ndinga yandi, pe yina kevuanda keto ya makwela. Pe na yina kuna kima mosi bulaka muno, Pe muzabaka kima mosive na waminuti makumi tatu. Yavanaka la profesi na basikaka. Kima antete muka pamuka moyo, pangi Mosley, pebili, muvanaka na balabala, vanaka tambula. Pe ya utubaka, nge Kapernaum, ina keku kibokilaka nge mosi na mkumbwa wa wanjo, ina kele Los Angeles, mbanza wa wanjo, belumona, ba wanjo, ina mamezangula na mazulu, pakena tayandi na difelo. Samuti, kanabisalu ya nene ina salamaka na Sodom, ina salamaka na kati ya beno, ezolaka zinga tina kilumbu ya hii. Pe ina vwanaka nyonso ya mabanza, samu na munu. Beno mwona, pe web mutindu muko taka kaka na kulendisaka, Kristo na kuzangulaka yandi, pe vwanaka tuba na dibundu, mutubaka. Beno baketo, ata mutindu muke meka na kukwiza na beno, to kulonga na kutelimina kabima ya hii. Pe beno babakala, beno milongi, beno ina ke vunaka ntangu nyoso, beno ke landila kaka na kusala mutindu mosi. Beno ke tambula na zulu ya yao mutindu, kanandinga ya nzambi, wanaka kima mosi ve. Pe ntangu mubakulaka yao mukwendaka mutubaka. Ya ke la masonuku na zulu ya yao kisika mosi. Pe mukwendaka pe monakati, ya wanaka Yesu, ina wanaka semba Kapernaum, na lweka ya mubu. Na kokila ina mutalaka na masunuku. Mubu tukaka na inzo, mubakaka buku ya disolo, pe Sodom pe Gomor, wanaka mbalamosi mbanza kufuluka, pambanza ya kimfumu, ya bantu ya makanda ya inza. Pe beno zaba mbanza ina na nzila kulingana ya ntoto, dindaka na kati ya mubu ya kufua. Pe Yesu telamaka pe tubaka, Kapernaum, kana Sodom, zulaka kuzwa bisalu ina, salamaka na kati yange, ya zulaka zinga bubu yai. Kasintangu ya ebafana nata beno na isi ya difelo. Epe ni abankama zole to tatu wanvula na manima ya profesi ya yandi na bambanza ya lweka nyoso ina. Mosi na mosi ya bau vanaka kaka kutelama kasi Kapernaum. Pe ya kele na isi ya mubu. Kuningana na ntoto medinisa yao na kati ya mubu. Pe na manima kupesa profesi Los Angeles kevwana na isi ya mubu. Pe mubu tukaka na inzo pe kwendaka na Afrika. Pe na ina Mwanaka na Afrika, ba ukuzwaka kuningana ya ntoto. Pe bantu ya science, beno mwanaka yao ya vanaka na zulu ya kumwangisa bansangu. Ti mwaba inzo ya nene ya kitoko dindaka na Los Angeles, pe motel, pe nyosu ya kakaina. Pe ntangu ya kele, kubanda kuningana ya ntoto, Yakele na bapusu zole to tatu ina ke basika na kati ya ntoto. Ina ke banda na Alaska, yake zieta bisanga ya Letian, ke basika pene ya bakilometele nkama mosi na bakumi tanu na bakama zole na kati ya mubu. Ke vutuka na San Diego, ke luta na California, to na Los Angeles, pe ke basika diaka kaka na isi ya kitini ya node ya California kuna, mwaki sika bake bokilaka San Jose, kaka na isi kuna. E mtu ya siansi yai vwanaka zonza na kuvwanaka na kati ya disolo. Beto vwanaka tala televizyon. E yadi tubaka. Na isi ya kele na ditadi ina mebasika na kati ya tia. E yadi tubaka mutindu yai yadi tubaka. Ina kele kitini ya nene kikatukila. E yadi tubaka. E yake vwanda. E yai na kati. Bakala yango mtu ya siansi ufulaka mfumo yai ya siansi. Tubaka na yandi, yandi tubaka. Mbote, ina lilaka kota kuna nyoso. Yandi tubaka. Lenda, ya fuwana. Yandi tubaka. Mbote, ya keleka, ya kevwana, mubanza, na mamvula mingi, mingi kubana na tangu yai. Yandi tubaka. Yale na vuanda na waminuti tanu kubana na tangu yai. To, yale na vuanda na mamvula tanu kubana na tangu yai. Yandi zengaka kaka mamvula tanu. Kasi, kaka motinu huvanaka kutela makuna na isi ya lutwa dusu. Ya kipeve yango, tulaka lufundusu na simu ina ya wesite, pe na manima landaka yao awa na Los Angeles, ya nimekwenda, ya kele keleka, ya ke salama, wabi tangu, muzaba ve, kasi oo, oh, hiki salamaka, beno zaba beto kele kaka, na bakontina samanu ntangu yai, beto kuzwaka sambwadi, ina vwanaka na katikati ya Afrika, pe tazini. Oh, ya kile di solo, beno zaba yao. Ntangu yai, kana yame kulumuka na ina, muzola beno kutala mbote ntangu. Yai vandaka di longi ina, mulunga kana zulu ya yao ntangu, mwge kukila, pangi, elich, peri, wanaka diake awa na katia dibundu na ntangu yango. Samu na nyoso muzaba. Kasi ya tubaka, ntangu ke kuiza. Muzabaka ya uve, ti mama Simpson, menatila munu di longi yango, kilumu ya nkaka ina. Pe muso ni kaka yao na mwabuku mositi, ntoto ya kuyuma, ti mubu, zila yao na kudilaka, ti na ntoto ya kuyuma. Ina vwanaka bamvula makumi tatu meluta. Pe ya keleka mubu ya Salton, kele, pe neba metele, bankama zole na isi, ya mubu kitezo mosi, pe kanaba kuningana ya nene ina, ti ntoto, kena kudindaka mutindu ina, na bankama ya bakilometele kale, bankama la bankama ba kilometele kale, wanaka dina na ntoto, ti, yake losa mbuma ya kitembo ti na Arizona. Yake leka, yake salama. Oh, betume kuma na ntangu ya nsuka, mbunga ya nkembo, umonika mfumu Yesu. Yani tubaka, yake vwana na kuningana ya ntoto, na isika ya mutindu ya mutindu, na ntangu ina, yadi katikati ya bainsi, bantima ya bantu kena kubwa na boma. Yani tubaka, ntangu bima yai keba na kusalama, belo telemisa itu ya beno, pulusu ya beno mebelama. Oh la la.
Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered with horrors and comfort, return or disperse to your own. Be sure to do that. That day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is there. That's right. False prophets are lying. God's truth they're denying that Jesus the Christ is our God.
Nimemona foto kilumu ya nkaka ina mutindu yani balulaka foto ya ngona lweka kuna. E foto yai ya bawonjo sambwadi ina vwanaka zanguka, meno balula yehu na lweka ya liboko ya kibakala, pe meno tala kizizi ya mfumu Yesu, kena kutalaka diaka na ntoto. Meno kama muka moyo, ntengu ulongaka bansuni sambwadi ya libundu, mwene naka bakula vesa muna yiki Yesu, vwanaka kutela makuna na mpembe na zulu ya yitu ya yandi. Yani vwanaka ntweni ya bakala, mumu tulaka yehu na kati ya Biblia yehu tubaka, yandi kuizaka na kulutu ya bilumbu, ina bansuki vwanaka mpeme mutindu mika ya dimeme. Yesu vwanaka kaka na mamvula makumi tatu na ndambu na kukomama na kunusi ya yandi. Mubo kilaka mpangi Jack Moore theologian. Yandi tubaka. Mubo mpangi banam. Yakele Yesu na kitezo ya yandi ya nkembo. Yandi tubaka. Na manima elufu ya yandi luzikulu pemvumbukulu yandi sobaka na yau. Ina wakalaka mbote mingi samu na theologian. Kasi ya kumaka mbote ve ya bulaka ve kima mosi. Buke naka kuna pe banaka nsunya dibundu ina antete, kuna pewe santu moniseka yao. Tangu ya, ebeni mekuzwa yao, kaka na masunya dibundu ya beno. Umanza tiba buku keba sika ntema mingi ve, tangu ya, kima mosi na mosi ya muvimba ya yao. E yao lakisaka ti Yesu vanaka zuzi. Yakele na pelike ya mpembe ina, pa vana luataka pelike pe vana luataka yao, mutinu zuzi. Angete kesa ya kajaka yao, ntangu, beno kikuzwa lutumu ya nene. E ina vana ya baluka na lweka yai, kuna yandi kele, pansuke ya yandi ya ndombe, beno lenda mona yao na lweka ya mandefo ya yandi, pe melu wata pelike ya mpembe. Yandi kele, ya nsuka ya lutumu, yandi kele kimfumu ya nene. Ata penzambi tubaka mutindu ina yandi mosi. Yandi yae kele mwana ya munu ya luzolo, beno kuwa yandi. Yani ina kuna laba wanzo yae nsangu. Ina vanaka uzibuka sambwadi ya bidimbu sambwadi yae. Ina memo nisa pulile kuna ya nyoka, ibima yae nyoso awa. E yake la kisati, yake le vuali ya yandi ya keleka, yake le kimfumu ya yandi ya nene. Yani kele nene, yani kele na pelike, to ya kufika. Biblia kitubati, yani subaka kizizi ya yandi, to yani subaka yandi mosi, anmofe, mpova mekatuka, mpova ya grek, anmofe, kina zola kutuba akte ya grek yina, kesa laka bitini mingi. Bubu ya, yani kele kima mosi, lakisalu yina kelanda yani kele kima ya kaka. Yani vwanaka nzambi, tata na kati ya kisalu mosi, nzambi, mwana na kisalu ya kaka, pe na manima nzambi, peve santu na kati ya kisalu yai. Bena mona, yandi yai, ndinga yandi kele kaka nene mingi. Petike na kuzinga na bilumu ya nsuka. Muka tukaka na feka kilumu ya kaka ina, mule mbaka mingi. Bena mona, ya kele kaka ntangu ya mpipa kuna ntangu yai, pe beno fwana baluka. Pe na ina ntangu umbalukaka, mvu tukaka jaka. Beto vanaka na njetolo mosi ya kitoko ya kuzomba. Mosi ya kulutila mbote ina, me kuzwa kantete vena luzingu ya munu. Na ina bilikele na mwaba foto, mbandati yani zolaka kuzwa ntangu ina, yani lenda lakisa yao kisika mosi, pe kulakisa beno nzetolo. Muku zwa kandosi, mwgelo taka ntangu nyonso na kufitukaka na kompani ina aleta na mutindo nyonso. Na ina mu, mbandakati mwvanaka sala makelele na zulu ya job. Muzolaka, babi kaka munu kuzwa nzila ya munu mosi, pe mbandakati muke, na kisika kukwenda kuna pe kutambula na ndonga toku kutika bafakti toki mamosi muzo laka sala mutu baka kaka mote mukele mfumu ya munu mosi mukwendaka kaka kusaya pe mukulu mukaka kuna pe mukatulaka bilele yai pe luataka bilele ya munu samula kusaya mubanaka munu mosi pe mubanzaka tala ya ikele mbote ve kompani ya ikele kilumbu kompani kefutaka munu samu nantangu yae, banzaka ya kele ngitukulu, pe na manima mu banzaka, mbote, mbongo, mekutika na nzila, mubu kisaka kukengila pe nzila ya kulanda, pe mutu baka, mbote, mbongo ina mekutika, mesala kima mosi, mge baluka awa, mezimisa batike ya munu nyonso, pe mubu kisaka mbongo ya bau, pe ya munu kintuadi, ntangu yae, uwapi mutindu, mge zaba nani futaka fakture, mu banzaka, kaka samu mubanaka kipeve, mubanzaka, ya kele mboteve, ya kele kaka na kima mosi samu na munu, na kusala, ya kele kuvutuka na mfumu ya munu, ya kisalu, pe kutuba na yandi. Ina vanaka Don Willis, mutubaka, Don, mezimisa batike ina, mtangu yae awa kele mbongo nyoso, ina mekuzua, pe awa kele mbongo ya bau, kintuadi. Peno bika yao, awa na kesi, pe bantu, mtangu, bau ke kuisaka, bau kekuzwa adika sati, mume kuzwa fakti ya bau. Mubanza bantu wakufwana kaka awa ti muzaba ti ya kele, ti mukuti kaka na bau na kati ya bilumbu, pe muzola, pe muge pesa adika samosi, beno zaba ya vanaka kaka kumi na zulu ya nkama kana beno bika bie ya beno kukwe na mbangu. Pe mubanza dola mosi na ndambu, uvwana laba 115. Mingi na kati ya bantu ya ivwanaka zinga, mtu vwanaka zola kaka kufukana pe kusolula, pe babu vwanaka bika kaka fakti ya bau kukwenda, pe mu vwanaka kusa kusolula na bau na mwata mfioti. Upesa ba 115 beno zaba, kaka sabla kufwana pe kusola mwata mfioti, pe samu na ukutika fakti ya bau. Na ina, ya yalumu kaka, pe mote semla kuzwa kaka bafati mingi mule naka ve kukutika yao. Mote mubandaka ti yakele kaka mutindo mule naka sala yao. Pe mvu mukaka. Isika ina betke zinga pangi kento lason mbanza veti yani kele awa. Yani vanaka keleka mote semuna beto pe yani kezulaka veti mutuba yao. Kasi yani kele mama mosi ya mbote mingi pe beto vanaka zinga na bivinga yandi. Yani kele na bivinga zole bivinga fioti kintuadi beto vanaka futila nyonso zole. Pe keto ya munu pe munu melalaka awa na kivinga ina ya kaka kisika mvanaka kuyamba bantu ntangu mule ndaka pe yakele na mwa mbeto zole na kati kuna mvumbukaka yani vanaka mvumbuka nteteve pe na manima ya mwanta ufyoti yani vumbukaka pe mupepaka yandi na diboko pe yani talaka na manima pe yani kangaka mesu ya yandi na mwanta ufyoti mutubaka nimela lambote yani tubaka ve pe mutubaka mekuzwa ndosi ya boma mvutukaka na kompani ina ya service public mutubaka yiki mumesala mugeba muka moyo mutindu mwana bakala ya Antwenya to bakala mosi ya Antwenya mutambulaka la bandonga ina nyonso na Salem na Indiana ya kusoswana mwanaka kota kuna mwanaka sumba madi ya suka ntangu ya kaka bolu ya flocon d'avoine na mwini ina ya ngolo mpe nyonso ina pe ya mwanaka pesa munu kimbevo samu na kudia madi ya suka mwanaka pesa ba santimu kumi na mwa kesi ya munu ya fioti mfumo ya kisalu kulumukaka mpe tubaka yani tubaka ngeza ba ina ba utubaka na lukutakanu nani kele zo ba ina ke pesa ba santimu kumi samu na madia ya suka ba utubaka nifana pesa kaka ba santimu kumi tanu tangu yai beno nyonso zaba ba santimu kumi tanu vanaka madia ya suka ya nene na bilumu ina pe mutubaka mbote mwe kudiaka ya umingi ve yani tubaka mbote ba kaka ya bao kena pesaka ba santimu kumi tanu nizo laka pesa ba santima kumitanu. Mutu baka, mbote, mge sedi laka ya uve. Yani tubaka, pesa ya unamutinu nyoso. Ina vanaka mfumu ya munu ya kisalu. Mbote, mubanzaka, mbote, inki mule na sala. Mfana kufulusa ba santima kumitanu, mwigudia ba santima kumi. Na yao, mwanaka kwenda na balabala, vanaka baka mwabana ina kuzwaka vema di asuka, kupesa ba umadi asuka ya ba santima kumi iya. Na yao, na manima mubanzaka. Mbote hiki, mbandati ya kele ina, yandi kese mbaka munu. Pe mga mbuka moyo, awa ntema mingi ve, bau lutaka na lukengolo, bau panzaka lupangu yai na manima kuna petubaka, baka fakiri lange. Peno zabati, bau kele na wamuswa lukengolo, kasi bau fwana ufuta kitumbu. Muso ni kaka yao petubaka, velo gefuta kima ve, mbandaka. Bagefuta semu na bau, pasanti makumi iya na mosi. Mbandati, melutisa badola makumi zole to makumi tatu na ntangu ina mpesaka yao samu na bana mubanza ya kesala yao yala nilaka na ndosi na manima muku zoka inti ya nene kuna bana yangu vanaka sakana isi ya yao pe lukengolo ntangu ya bau salaka lukengolo na helikopter pe na ina yandi kuisaka mpe tubaka bili web mutinu samu na kuzenga inti ina mutubaka ve melo zenga yao ve beto keta ye yao mutubaka, pangi wood, pe munu, ke zenga bitala yao. Yali tubaka, mbote, mge kuzwa kaka, mutu ina, ke kuiza, pe ke zenga bitala yao. Mutubaka, ntangu yai, beno zenga yao ve. Yali tubaka, mge zenga yao ve. Mukwe naka na nzetolo, ntangu mvu tukaka, bazi ngaka yao kubana na ntoto. Tamanima, mku zwa kajiambu ya nene, na inzo ya lufundusu, beno mona, mutubaka, mbote, mfumu, yai, ke kienzula yao, muzaba, na yao, mvuanzaka yao, ya vwanaka mbote mingi, mubikaka kaka yao. Mbote, mulotaka yao kaka. Ntangu, muku maka na suka ina, mutu baka. Mbote, kima antete, betke sala na suka, tangu, betke mata, betke samila kintuadi, na ina, betke samila ntangu, betke kwenda lala na nkukila. Pe na manima, yani kwendaka kuna, samu na kubaka madi ya suka ya bana. Mubandaka na kusambila. Mutu baka, fumu, muzo naka vwanda, mutu mosi ya imbi. Yiki mmesala na luzingu, timu, mulenda kwenda ntama ve na kompani ina ya service public. Mukotaka pe yobilaka, pe mubasikaka, pe kima mosi monanaka kutuba na munu, bala yankaka mugila kuyekulaka kisalu ya yandi. Mubanzaka, awakele pene mamvula tanu, mmesala kima mosi ve, Muge vingila kaka na yandi. Muvanaka ya kutele makuna kilumu ya kaka ina. Batungaka beto inzo ya malumalu kuna e mpani mozili kulumu kaka vanaka zonzila yao. Mutu baka. Yakile kaka mwadi kabu ina mekatuka na tata ya munu. E yandi bandaka na kudila. Mutu baka. Beme mona yandi tubaka. Kana ngele na bika bisika ya beno ba inzo bantoto batata ba mama muge pesa beno ba inzo bantoto batata ba mama pe bankama na luzingu yai pe luzingu okona suka ina kekwisa mutu baka belme mona muzola ka bika tabernake ina muzola ka mingi inzo ya munu ina fu pesa ka munu kuna muzola ka bika yao yandi vutulaka na munu yai mutu baka yandi kele mbote belme mona pe yandi bandaka na kudila mbote mutu baka muzola ka basika awa pe kukabuka munu mosi ukuiza la ntoto ya kuyuma yai pe mbanzaka kwe kuyifula samula yiki nzami zola ka nata munu na ntoto ya kuyuma awa kisika ya kele na kimave kasi bankalanseke pe bamose ya jila ya kele kaka ntoto ya kuyuma ve ya kele na nungutila kasi ntoto ya kuyuma kele ya kimpeve ulala ya kele ve na luzimu ya kimpeve atafiotive na mabundu bakete elimina kabao mbote, belume mwona kante teve kima ya mutindu ina na luzinga beno. Beto kele vena dibungi ya kukwenda, to kima mosive. Tena ina ntango, bantuke na kufu wakaka na kimpeve. Mugetela yao na kati ya bantu ina, keba sika kuna, kemona baluswa sonu na kati ya bau, ketela yao mbote. Pe na yao, meno bikana, na isi ya mpeve ya nzambi, luzinga ya beno, kekuma mbote ya lemami, mutindu maza kena taka matiti yai, pe matiti ya pete. Kana matiti yai na Arizona, zolaka kuyelave. Maiti yai, zolaka vwanda bakaktis. Matiti yai, keponda mana, kintwadi, pe kekangama. Yakele mutindu yakele, ntangu, peloge kuma ya kuyuma, na zunga ya dibundu, mutu nyonso, kekangama mosi, na kaka beno zaba. Pe belme mona, pelo fwana vwanda, na bamaza ya pete pete ya mvula ya pete pete yina, kele mika beno, pe kesela makasa, kivudi samu na kizieti ina keluta. Pe na ina kima mosi tubaka na munu. Yale naka vwanda ti. Nige na kuyekulaka kisalu ya nzambi. Na ina musa milaka samu na vizyo mosi. Pe meda kuzwaka samu na munu biblia ya malumalu. Pe pangi brao. Ina meka tuka kuna na uyo. Mekuzwa samu na munu biblia ya malumalu. Ba uzole na tangu mosi na Noel. Muku enaka pe bakaka mosi ya biblia ya malumalu. Mutu baka mfumu. Na bilumu meluta, nye kuzwaka urim petumim. Mutangu ya, beno kuwa, beno bika mutuba yai. Na ina, ba ukeleve, yai, kena kubaka mave, na bandu lukutakanu yai, ya kele samu na ina, muge lomba, kena kutubaka yai. Bika mutuba, beno sala yai ve, ya kele, kima ambote ve. Kasi mutubaka, mfumu, ya vanaka, mutangu, mutu ya bandosi, lotaka ndosi. Tikibau nataka yao na urim petumim. Pe tubaka yao. Pe kana urim petumim. Mepesa nsemo ya mazulu, ndosi vwanaka keleka. Mutu baka, kasiki nganganzambi ina, pe urim petumim yango mezimbana. Bibi yange, kele urim petumim tangu yai. Fumu, bika musala yai diaka ve. Kasi melo mange, pe mesa milange, semu na kupesa munu vision, tuba na munu, semu na inki, mwena kulota bandosi yai. Pe inki mesala. Kana melu adisa, kana mesala kima musi na mutu musi na inza, bika timu zaba, muke sugika yao, kana muge defa na kompani ya service public, kana musalaka kima ya imbi na bau to mutu ankaka, kana musalaka kima ya imbi na nge, bika timu zaba, musula sugika yao, bika timeto sugika yao ntangu yai, belo vingila veti na manima ya mwata ufioti, ntangu ya ankaka, ntangu kevwanda meluta mingi. Beto sala yao, tangu yae. Pe mutu baka, ya keleka, ya kele kima mosi na kati ya ngenga ya nzambi, ubanda jenel ti apokalipsi, ti kikalulo mosi na kati kuna, ina nge salaka, ke vwanda na zulu ya lufulo mosi ina, zolaka vwanda kiuvu ya munu. Kala mutu mosi salaka kima mosi, pe nge sembaka yangi samu na yao, na ina bikati mukuzu wa kisika ina na kati ya biblia. Pe kala mutu, nyosu ina ba usalaka, yake yekama na nzila ya munu. Kisika, mesala imbi, to kima mosi ngezula ti musala, to mesala ve, bika ti mumona, mutu mosi na kati ya biblia, mutindu ina. Pe mukangaka meso ya munu, kubisanga kaka Biblia ya kuzibuka, mutu laka musapia munu na masonuku na Genèse makumi zole na iya samwadi Eliezer, isadi ya Abraham ya ukikama, isadi ya Biblia ya mbote, ina bafidisaka, samu na kusuna kente ya makwela, samu na Isaac. Madidi kuzaka na zulu ya munu. Kieleka ya kele ya munu, ya kele kieleka na sangu ya munu nyonso, na kubasisaka keto ya makwela. Yadi tubaka, zenga ndefiti, ngige baka ve keto ya makwela na kati ya bayai, kasi ngige kwenda na bantu ya munu mosi. Yadi tubaka, yinki kesalama kana keto kuisa na munu ve. Yadi tubaka, na ina ngekele na kimpuanza ya ndefi yai. Yadi tubaka, penzambi ya mazulu kefidisa wanzo ya yandi na ntwala yange, samu na kutwadisa nge. Yadi kwenaka mbala mosi, mpebandaka na kusambila, pe yani kutanaka na Rebeka ya kitoko ina kumaka keto ya makwela ya Isaac. Kaka nsangu ya kulunga kuvutuka na ndinga kwenda baka keto ya makwela ina. Yakele kisalu, yakele samla ina mukele awa, ina kele ina mukele kumeka na kusala, yakele kubokila keto ya makwela. Beno keba muka moyo na Kalifornia kuna masolo ina ya keto ya makwela na ntwala mukuzoka yeo awa. Mutindo keto makwela ina kusaka ntete emonaka yani kuluta. Na manima Miss ya Amerika kusaka Miss ya Azi penyoso ina kima kulutila boma. Pe na manima keto makwela musi luteka diaka. Bosi ya bau basikaka na ndonga pe muvanaka vutula yani na ndonga. Zole ya bau ya vanaka. Pe ya kele ina muzolaka sala ubumba keto ya makwela ina na ndonga. Ususa bakala ina. Mutu baka nzambi muge vutuka diaka na inzo. Ke vutula diaka bandi ya munu. E ke banda diaka ya malumalu. Na yao ya kele ina betke na kusalaka. Ya kele samula ina mukele awa. Mubandati ina kevuwa na kima ya mbote. Ana beto salaka yai. Beto bandaka na kilumbu ya kumi na nana. Sabala kelanda. Lumingu kusa na suka. Lumingu kusa na kukila. Lumingu kelanda. Lumingu kelanda. Batikwa ke bandati. Ina kevuanda kima ya mbote, matondo na beno. Tangu ya imuzula ti, beno sala kima mwusi samu na munu. Kana beno meza bisa bantuti, ya kevuanda lukutakanu na kilumbu ya makumi zole na nana, wele neka zabisa bau diaka, ti betu lendaka ve kusala yao. Beno tuba, beno sonika bau mukanda, to kima ya kaka. Beto zola veti, batu kukwiza, ya kuvuanda na kiadi, kasi betu lenda ve kuzwa kivinga. Beno memona, betu lendaka ve kuzwa yao. E na ina, sana lukutakanu ya suka mubanzati, betu vanaka na bantu mingi kuna pe nyoso, bau kaka, beno zaba mutindu bantu kele, pe bau mbote, beti na kuzinga kaka na bilumbu ya suka imeni. Pe bagetu bakati, bantu ya kusaka, peke salaka makele na lukolo, pe bau vanaka kuna na suka mingi, pe bau salaka yai, tu ina, tu kima ya kaka, pe kisika vanaka ya kufuruka mingi, pe mfumu, ya ba pompier kesa la kayayi pe ina, pe mbote, pe nozaba. Na ina, betke tula ba mbungu ina, pe bampungi ina, mwuzo la kukotisa yao. Mutu baka na benoti, mwesa la yao. Bage kwisa nasi ya kima ya kaka. Mutindo mosi ba mbungu ke kwisa, mwuningu ya bampungi. Kasi beto zola baka kileka nyonso mala mosi, pe kunata yao, uvukisa yao kintuadi. Batikwa metangaka mosi ya mpangi veil, ya kusunika kadiaka yao, pe kusunika yao, pe kutula yao na gramer samu na munu. Melimetangaka yao, zole to tatu ya beno. Mbanzati, ngi salaka kisalu ya mbote, pangi veil, kisalu ya mbote. Nge, mbanzati, pangi keto veil, salaka yao, pe ngi sunikaka yao. Yandi vwanaka, melimemona, mwete liminaka vei tangu nyo seba kento, mutindu ina, pangi keto veil. Na yao, tangu ya ibeto, sama wa minuti kumi na tanu ina kelanda, makumi zole, beno tanga masonuku awa. Pe mukele na mwabuku awa, mutu baka mubanza ya vanaka na pangi veil, to nani ya vanaka, to mubanza ti, ya vanaka Roy Borders. Pangi veil, sumbaka samu na munu buku yango, muzo la sala, mwabuku ya fioti. Kasika na mutu mosi, memonaka ntete ina, mwebo kilaka banoti. Mutindo muzo la kulonga na ina metala mwetete ya suka, mwe fikula mwetete. E kana muzo la kulonga kima mosi, sama ina metala, mwe sala ya unionso na kati ya bidimbu awa, na bisono ya kunyongumuka, mutu mosi ve, meza baka ntete yi na ya vwanaka. Na ntangu mwge basika, pe mwge banza na kima mwusi, mwfana sala yao, mwge tambula na ditoma na balabala, na ntangu yankaka ditoma kepa muka na zulu mpe na ntoto, pe mwge shonika yai, pe ketuba yai, pe yina, pe kesela mwabi dimbo, pe kurusi, pe bakiamvu, pe pe bima ya mutindu na mutindu. Mutindu mwzo la kulonga na zulu ya kukulumuka ya mwetete, pe mwge tula piramid, mwge fikula yao awa, pe mwge tula mwetete ya wansungi tano ya David, yina vwanaka kulumuka na zulu ya yao. Pe mwza bakisika mwge kwena na masonu kumutindu yina, pe Moise kima mwusi ya disalaka. Yalo mwaka kaka kusala mwabitambi ya dedo ya kento mutindu yina. Mwkele na mingi ya bao awa. Pe mubanzaka na suka yai, kuna ntangu mubanzaka ti, mwge zonjela dilongi yai, maminuti fioti awa, maminuti mosi, mubanza ti, yage baka munu maminuti makumi zole. Pe na ina, mwge baka velu kutakanu ya mpangi nevili na kukila yai. Mwge pema na kukila yai, belo kuwa yandi. Pe na ina, kanfumu kuzola na lomili mwge kuisa na suka, mwge banda kisalu. Pe, beno nyonso salisa munu, pe, betuke samila, samu, ya vwanaka na kati ya ntima ya munu na kumeka. Bawu tubaka, mbote, petu lindaka kwenda na Louisville, to petu lindaka kwenda kuna na New Albany. Kasi lukutakani zulaka vwanda semu na Jeffersonville. Mwe kwenda na Louisville, pe na New Albany, na mantangu ya nkaka, kasi yai zulaka vwanda awa na Jeffersonville. Mantangu ya beto kulumusa ba intu ya beto na mantangu fioti na ina, beto vwanaka, mwanaka tuba na beno awa, pe na minuti makumi tatu. Beto zonza na yandi mwantangu fioti. Mfumu Yesu. Beto kele kileka bantu ya kusakumuka na zulu ya mabanza ya beto. Na zulu ya lubakusu ya beto. Na ina kana ya vwanaka na mutumosi ya lukumu na kati ya beto. Mutindu mutumosi katukaka na isi ya nkaka to diplomati ya mutindu mosi. Beto kebanza ti ya vwanaka nene na kuvwana na mutumosi ya lukumu na kati ya beto. Kasi bubu yae beto kele na nzambi ya mazulu kaka na katikati ya beto ve. Kasi na kati ya beto kena kuzingaka luzingu ya yandi. Na nzila ya beto. Pe betuke vutu na matondo mingi samu na yai mfumo. Ya kele ntama na lubakusu ya beto kileka. Kasi ntangu yai na kuzonzilaka na zulu ya balukutakanu. Pe kukwenda na Afrika. Pe bima ina betu memeka na kubongisa ilumu fioti yai awa na Indiana. Pe na mutindo mosi tu ya nkaka mfumo. Yale naka vwandati. Dige nata beto na tenta ina. Samu na kusalati vijo ina kulungisama. Na yao, luzolo yange kusalama. Beto mesala yao mutindu yai na mutindu ya mbote ya lubakusu ya beto. Na yao, beto kesamila mfumu kana yakele na kima kusasona na luzolo yange. Nige sala yao kuzabana na beto. Ti beto lenda zaba na kusala luzolo yange ya kulunga. Mtangu yae sakuna beto na minuti fioti yai kelanda. Tuba na beto na nzila ya ndinga yange mfumu. Samuti ndinga yange kele keleka. Beto melomba yao na nkumbu ya Yesu. Amen. Beto baka na kati ya Biblia na Mark kapu nana. Wepi ntangu beno kebasika ngunga kumi na zole mbote mingi. Ntangu yai kaka mwansa ngu ya nkufi awa yina mune na zonza na beno samu na ndinga. Na manima ya kupesa kimbangi na zulu kuna penyoso yina. Mark kapu nana pebeto bana na nzila ya makumi tatu na iya ti na nzila ya makumi tatu na nana na kubangaka kapu ya makumi tatu na nana. Ya ndamu ya nkaka, ya kapu yango. Mwuzo la kutanga yina ya ditubaka, samuti, muzabati, ya kele keleka. Ntangu ya ibeto, pe, ntangu ya dibokilaka bantu na yandi na bilandi ya yandi mpe, ya ditubaka na bau, mtu nyoso yina, kezula, ulanda munu, ti ya nukimanga yandi mosi, pe, kubaka kunusi ya yandi, pe, kulanda munu. Samuti, mtu nyoso yina, kevulusa luzingu ya yandi, kezimisa yao. Mutu nyoso ina kezi misa luzingu ya yandi, samu na munu, pensangu ya mote, mutindo mosi, kevurusa yao. Samu na hiki, yage vwanda na mfumu samu na mutu. Kana yandi kekuzwa inza muvimba, pe, yandi kezi misa moyo ya yandi mosi. To, hiki mutu kepesa na kusobisa na moyo ya yandi. Mutu nyoso ina kevwana na soni ya munu, pe bandinga ya munu, na sungi ya kindumba, pe ya masumu, ya yandi mpe kevwanda na soni ntangu yani kikwisa na nkembo ya tata yani naba wanjo ya santo. Mwuzo la baka mwa soluku kuna kana babo kila yao mutindu ina bagebo kila yao nsoni. Beno zaba mwuzo la yao mutu nyoso ina kele na nsoni ya munu pe abandinga ya munu mwevwana nsoni ya yandi. Ntangu yae mpova nsoni bale naka bangula yao diaka na kidi kidi. Beno zaba kima ina beno kele beno mekutanaka na kima ina beno ge kidi kidi samula yao na kuvwanaka na nsoni. Ki kima yankaka kuvwana na nsoni kesalaka ya ge lakisati beno kele veki eleka na ina beno gena kuzonzila. Kana beno zaba ina beno gena kuzonzila pe beno kele kivuti. Beno zaba yina, beno kena kuzonzila, beno lenda tuba yao na mtu nyoso. Beno kele ve na nsoni, kasi, kana beno kikuwa mbote ve na nganda ya kisika, ya kela kisati, beno kele ve kieleka. Beno tala ya kele na mingi ya yao bubu yai. Mingi mingi na zulu ya dilongi yina, muge tubila, nsoni ya ndinga. Ntangu yai, yandi na ndinga, kele mutindo mosi. Na mbandukulu vanaka ndinga, pendinga vanaka na nzambi, pendinga vanaka nzambi. Pendinga kumaka nsuni pezinga kala katikati ya beto mutino mosi mazono bubu yai puko na suka. Na yau mutu nyoso ina kele nsoni ya munu pendinga ya munu pe yandi na ndinga yandi kele mosi. Na yau yani kele nsoni ya ndinga yandi na nsungi ya masumu ina kele awa mugevwa na nsoni ya yandi. Ntangu yai betu ketala bubu yai kala mutu mosi metuba nge kele kele mukristo. Ya kele kima ya kuzabana mingi, beno tuba, mukele mukristo. Beno muna, kasi ngei kukila ndinga nzambi, kisika yome tuba, bidimu ya kila nabayina ke kukila. Ata bizizi ya milongi kebeba. Beno muna, beno kele lansoni, beno tuba, ya kubeluka ya kinzambi. Beno kele lansoni ya nsangu ya mbote ya muvimba. Beno kele lansoni ya nzingulu, ya beno, ya pantekote. Ina kele nsoni ya ndinga yandi. Ina kele ndinga yandi, ina mekuma nsuni na kati ya beno. Na yau, ndinga yandi fana zinga yao mosi, semu na konso nsungi. Yau zingaka yao mosi na bilumbu ya Moise. Samuti na kilumbu ina, Biblia ketuba na Hebre, kapu ya ntete, nzambi na bantangu mingi, pe na mitindu mingi, sonzaka na batata na nzila ya baprofeti. Pe baprofeti yango, dibundu mevwalangana mingi ti ntangu, baprofeti yai minati nsangu yai ya kikesa ya nzambi kuisaka kukondwa dibundu, kukondwa denomination, kukondwa organization, kukondwa kima mosi, teleminaka bantino, bimfumu, mabundu, penyoso. Ntangu ba nataka banganga nzambi na ntwala, ba nataka ba unantwala ya banganga nzambi, ba wanaka vena nsoni. Samuti ba ukuzweka mbala mosi, mutindu metuba mfumu. Kana beno tala profeti, na sansi mosi ya ndinga, na nguiseni ya ntama, ntangu ina yani tubaka, mutindu metuba mfumu, tangu ya beno tala yani mbote, yani gekota mbala mosi na kati ya nsasa, ya kubaka kisika ya nzambi. Beno tala, tangu yani tulaka yao na ntwala ya yandi, mutindu metuba mfumu, yani kubaka kaka na kati ya nzambi, pe yani salaka mutindu nzambi. Na ina, yani pesaka sangu ya yandi, ina vanaka nzambi, vanaka zonza la nzila ya yandi, mutindu metuba mfumu. Mubanza na waprofeti ya ntama, ntangu ba uke kuiza na sanguina, pe yao kotisaka bantino na kidi kidi, pe yao salakati bantukuvwanda na kieseve. Banganga nzambi mpe, ba uvanaka na kieseve samuti, ba uzolaka vwanda bantuadisi, babakala ya misambidi, pe ntangu ba u ndinga kuisaka na mutindu ina, yao telemunaka ba u, pe ba ukuma mutindu na kidi kidi to vanaka lansoni. Pe bambala mingi betuke mona yao mingi ve bantangu yankaka bubu yai. Mutu yai beno getuba mukele mukristo. Beno kuzwa kampeve santu tuka beno kwikilaka. Beno memona ba uke na kidi kidi samuna yao. Mutu mosi getuba beno kele ya kimbuka ina kuna ina kesa la nyonso ina kuna keboka. Pe bima ina nyonso kubeloka kinzambi. Bambala mingi bakriso ke vutuka la manima. Ba ujua la kusamuna, kana ba ukele na dominasyon, tangu yai, mukele batiste, mukele presbiterien, mukele literien, ba ukelewe na soni ya yao. Kasi intangu yake kuma mukristo ina lenda baka ndinga nzambi kaka mutindu ya ukele na ina ba ukele na soni. Mukelewe ya denominasyon mosi. Memona, ba ukele na soni ya kutuba yao. Bafwana vwana mutindu inza muvimba. Ina metalisa malanzila ya organizasyon mosi. Intangu yae, ina mekuisa kaka ntema mingi ve. Na bilumu ya lite, samu na kundima beno mositi, beno kele literia, toki lani ya lite, mote, ezula katuba lufua na dibungu ya katolika. Na bilumu ya Wesley, uzabati, beno metelemi na dibungu ya banglikan, ya wanaka kaka kitumba lufua na banglikan, samu na kuzabisati, beno wanaka metodiste. Na bilumu ya Pentecote, ya wanaka nsoni na kutala na kutubati, beno wanaka Pentecotiste, samu batangaka beno na solo nyonso, exalte, toto njonzolo mosi, toki mamutinu ina. Tangu yai, ba usalaka organizasyon, pe kotaka mbala mosi na kimvuka ya nkaka. Ntangu ya mbokolo kekwisa, tibeno keleve ya mosi ya yao. Ya ukele ya kuzabana mingi na kutuba, mukele Pentecotiste. Ya ukele, kileka ya kuzabana na kutuba, mukele presbiterien, literien. Kasi hiki ntangu ya kekuma na tangu ina beno fana basika, pe kutela masamu na ndinga, mukelebe mosi ya yao. Ina kukisaka kidi. Yesu tubaka ntangu yae, kana beno kele nsoni ya munu, na ina mkevwana nsoni ya beno. Samu na hiki, ya nkevwana nsoni ya beno. Samu ti, beno kele kutubati, beno kele ya yandi, kasi beno kele ande yandi ve. Hiki kana mutu baka, mwana bakala yae Antuenia, yandi kele mwana ya munu. Yandi keba luka peke tuba. Nani mukele mwana yange? Yiki gegebanda ti mukele yake yangisa munu. Yake sala yao na mwana ya beno. Pe yakele mutindu ina bake bokilaka bu Kristo bubu yai. Kana beno kina nkumbu ya denominasyon mbote mingi bauke ndima butata ya denominasyon. Kasi tangu yake kuma na kundima butata ndinga nzambi Kristo ve baukele na kidi. Ba uzola ve kutuba inga muzo zaka na mandinga inga mwemonaka ba vision inga mwe kukilaka na kubeluka kinzambi inga mwe kumisa mfumo mukele kimpuanza organizasyon yonso mwe fukimina ve mwosi ya yao mukele kisari ya Kristo. Oh la la, ina kipasula ba ukaka bitini mko kile ankaka ina nzonji mwosi ya lukumu mingi kusaka na katikati ya bantu ya mumbungu ya nsangu ya mbote ya muvimba na Chicago. Bika mutela maawa na mwante mwofioti sema ya kutuba mutindu yae. Beno lembo kila munu. Kasi mambala mingi, beno ke banzaka, pe mwe salaka mpe, ina beno kela kuzonzila, kileka ya Biblia, keta mula vena katikati ya bantu. Kasi, yao kesala yao. Ntangu ya nkaka, bake suwa na kaka na yao, kasi kileka, bazo ya kutuba yao ve. Bake na kumeka na kuzwa kisika, beno kele ya kutelama. Mutindu disolo vanaka na kati ya nkonga ya bantu ya kulauka malafu, ina vanaka tubati ya vanaka ve na kima mutindu bu Kristo. Baka na mosi tubaka, moza bakisika ya kele na mosi, ina kele kento ya munu. Yandi tubaka, mbote, mwe kukilaka ya uve. Yandi tubaka, beno kuisa, beno ke, beto nyonso sala mutindu, beto me lauka malafu. Bao kwenaka kuna na inzo, pesalaka nyonso ina bau lendaka. Pepe tubaka na bau, ulamba bau, mwameki, pekuna yandi losaka ya unantoto, petubaka, ngezebe ya kulutila na kulamba meki ya munu, mutindu ina. Bau landilaka na kati ya inzo. Pe, bau kwenaka kuna na kivinga nkaka, bau kubuka na kiti. Bau kubuka mutu mosi kuna ke kombula yao, ketuba ndinga mosi ve, ketuba ke imbila mokunga mosi na yani mosi. Yesu fana nata kurusi yani mosi. Pe inza muvimba ke kwena na kimpuanza. Yakele na kurusi samu na mosi na mosi. Pe yakele na kurusi samu na munu. Pe kurusi ya yabu santu muge nata. Ti lufuwa ke pesa munu kimpuanza. Pe na manima kukwenda na inzo samu na kuluata impu ya kimfumu. Mutu ina ya kukola malafu tubaka. Ine mutu baka na beno. Yani tubaka. Yani kele mu Kristo. Memona, bau wanaka mmeka kaka yanji. Kibantamu ya kaka inza. Memona ti, kime kaka beno. Na ina mubanza katafyo tiveti ya ike salama. Kasi na kilumbu ya sambano meluta na kukila. Mwe kukila ti, ya uvanaka mutindu ina. Tolo mingu na kukila. Nzonzi mosi ya nene. Mwezo la kave kubokila bankumbu ya bantu. Kasi yani kina kumeka. Kina kusala kileka ya kusosana. Mwge meka na kukeba mabundu ina na muvumae kimeniki ina. E mutu yai kina kumeka na kutula yao na kati kuna. Na yao, yani wanaka zonza samu na bantu ya mumbungu ya Mikristo. Na ina, Mujola kavuana na lokuta kanu na Chicago. E mubanza kati mugevuana na Afrika na ntango yina na yina mulenda kave baka yao. Mutu ya itubaka, mataka kuna pe tubaka, uningana ya kulutila nene, kima kulutila nene na mtoto, tangu yai, yina, mevwana kanteteve, mabunu nyoso kevutuka na dibundu ya katolika, na muvuma ekimenik, pe bantu ya katolika kekuzwa mpeve santu, tala mutambu ya diabulu, pe ntuadisi yai, mpangi shakarian, tuadisi ya isi ya bantu ya mumbungu, Iza muvimba, kile makampe tubaka na manima ya bakala ya nguvu anaka, yani tubaka. Ya kelewe mutindu, beto mekuwa yao, yani tubaka. Panyimbrana metuba na beto ti, muvuma ya kimeniki yae ikena taba unyoso na kidingu ya kibulu. Pe mutu ina, wanaka kuvuwa na nesad, yani tubaka. Ya genata yao na kidingu ya kibulu. Pe, yani tubaka. Beto kele ya kusungama na ukwikila ti, ina, yani metuba kele keleka. Pe, yani tubaka. Pakikuwa na kati ya beno, kezo la kuwa pangi branam, kukuisa pe kupesa beno lueka, ya keleka ya yao, beno telema, pe ya vanaka na mafunda tanu na ndambu ya bantu. Baubo kaka, pe dilaka, kaka na kukuiza semla kilumo mosi, kilumo mosi. Pangi Carl Williams, bokilaka munu, yani tubaka, pangi branam, mwana bakala, mukwenaka na kati ya nkonga ina, yani tubaka. Pamekuzwa bankuta ya badolang kama mosi, na maboko ya munu, Samu na kubaka mpepo yange awa pe kuvutuka. Bememona kaka samu la kilumu mosi. Bememona bantu yango, ndinga yango kena kukotaka kisika mantangu ya kaka peto zaba ya uve. Bememona kasi bememona tangu beno kele keleka ata mutinu inza ketemina yao ata lutangu ya benominasyon ketemina yao. Zambi kena kusamisaka yao na kuvuanda keleka. Tangu ngunga ya nene kebula Bima kesalama mubanzati, beto banzaka ya uve. Yinga, agetalisa ti, beno kele ve kieleka, kana ke kotisa beno na kidi kidi. Na ina beno fwana ve kujonzi la diambu yango. Kana beno ke vwana na nsoni la yao, beno fwana ve kujonzi la yao. Beno vutuka na manima. Kasi webi mutindu, mutinina mefuluka na pebe santo. Webi mutindu, muta kufuluka na ngolo ya nzambi, pezole ya nzambi na kati ya ntima ya yandi, beno tuba na bakala mosi na mwantangu fioti, Ebeno tuba kima mosive, samu na zola ina kele na kati ya ntima ya yandi. Memona, ya kele na kima ina ya, ya kesalama, meno lenda sala ya uve. Ya ikele, fwana vwana kilumbu ina ya imbi ina, yesu vanaka zonzila. Bantu kele na nsoni ya ndinga, pe ya mpeve ya nzambi ina kesalaka na kati ya bau. Kasi ntangu kieleka, memo nisama pulele na bantu. Nzambi na ntangu ina, yani mosi, nungu gitalisa, yani mosi na nzila ya ndinga. Ntangu yai, mutu nyoso, lenda tuba mutindo nyoso. Pe, betume kuzwa yao na bilumu yai, isika yao uvanaka na bantu mingi ina, ketubaka, ti yao uvanaka mpasi. Kasi bina mona, kana ya kele na kieleka, Yafwa na vwana na nzila ya ndinga. Samuti, bau ketu bakati, bau vwanaka na mitinu nyonsu ya bima, ya mafuta ina vwanaka tamula na kati ya bantu. Pe menga na maboko ya bau, pe bakento ya kulala na mukongo ya bau, na kati ya menga yai, pe vwanaka kurumusa basapatu ya bau, pe vwanaka telemisa basapatu ya bau, pe vwanaka muangisa mafuta, pe bakiula kedumuka, pike kurumuka nestrad, pe bima ya mutinu nyonsu mutinu ina. Ya kileve na kima mutinu ina na kati ya biblia. Ya kileve na silulu ya kima mutinu ina na kati ya biblia. Taka ya utubaka na bilumu ya nsuka peve kevwanda pene pene mingiti. Ya kevuna bantu ya kusolama kana ele naka salama. Kasi ya kileve na masonu kusamu na ina. Kasi tangu ya kekuma na ndinga ya kileka ya kukuna mvindu ya nzambi. Ina mesi ya misama na nzambi. Ya ke mwana ti. Ya ke yangisa kimbuka ya nkaka na lweka ya lufulu. Benwe mwana. Ya kina kidi kidi samu na yao. Kasi yao kele kileka samu na bakala to kento. Mwana bakala to mwana kento. Ina kele kileka mu kristo ya kileka. Tangu nzambi salaka nsirulu ya mbotika peve santu. Pe, beno kekuzwa yao. Ya kele na kima ina kesukisa diambu na kati ya beno. Ti ya keleve na kima kebaka kisika yao. Tangu mutuke kutana na nzambi. Ve na kisalu ya emosyon. Na kiese mosi, to malongi mosi ya nsambulu, wakate kisima, to kiedo, to dogme ina, yani mendima, samu na mbombolo ya yani mosi, kasintangu yani kumaka keleka na kisika mutindu, moyi salaka, na manima ya tota kuyuma, utanaka mbunzu na mbunzu, nanzami angolo nyoso, pe, meno mona, ndinga kuzonza na beno, ya keleka, na ndinga, pensilulu ya ngunga, ya kele na kima, ya uke salaka na beno. beno mona, beno kereven an sonia yao, yao ke salaka kima mosina beno. Tanwi ya, beno talan tanwi ya, minuti kumi na tanu, ina kelanda. Ya kele na bantu ina, ke kuzwa kanzimulu ya mutindu ina. Pe mutindu mge tuba na beno bubu ya, ve mutindu dibundu, to mutindu denominasyon, mge tuba na beno mutindu mutumusi. Ve samuti, beno kuiza awa na tabernake ya yi, samuti muzola beno, pe beno zola munu, ve samula yao. Beka mutuba na beno mutindu mutu ina ke kufuwa, tikilungo mosi beno fana kuma na suka ya luzingu ya yi. Pe mule naka vwanda kuna ve. Pe mulongi ya kaka le naka vwanda kuna ve. Kasi yakele kaka na mosi ina, dena kutana beno kuna, pe yakele nzambi. Pe beno, beno kuwa yao, pe veka na ketu ya munu kele mukrisu ya mbote. To bakala ya munu kele mukrisu ya mbote. Kasi mukele kaka na nzambi. Mwe kutana na nzambi mutindu ina. Ve samuti pase ya munu kutanaka na nzambi. To samuti diake ya munu kutanaka na nzambi. Kasi mwe kutana na yandi. Ve samuti mubo kaka. Ve samuti muzonzaka na bandinga. Kasi samuti mukutanaka na yandi mutindu mtu. Na ina beno kevwanda atafyo tive na soni ya yao. Ya kele na kima ina. Kele ya kulunga mingi. Pe ya kuvedila. Pe ya kileka. Pe beno bamuka moyo. Beno inaka kutana na mpeve ina kesa la mutinu nzambi. Beno inakutana na mpeve mosi kesa la yai ina tuya nkaka. Beno alanda yao, mwafoti, beno mwona mutindu, yao kefu wanakana na ndinga ya nzambi. Beno inakutana na mpeve ina ketuba na beno ti. Beno mekuzwa mpulusu, kupesa beno sapu ya nkembo, beno keboka, kekeboka na ina. Tango kebanga na kumanga ndinga, wabu mutindu mpeve santu, ina sonikaka ndinga. Kemanga ndinga yande mosi. Mpebe yango fwana ndi makoso silulu ya nzambi na amen. Kana ya ukele ve mutindu ina. Na ina beno mekutana kana nzambi atafyo tive. Beno mekutana na mpebe ya luvunu. Pe inza kele ya kufuluka na ya ububu yai. Kasi ntangu beno kemona nzambi kukulumuka kekusana samuno mosi. Ti yani kesala kima mosi. Na ina yake vutuka kekisala yao. Ntangu na manima ya ntangu. Na ina beno kele na mpeve ya kileka ya nzambi. Uwe mutindu mpeve lendaka vwanda na zule ya mutu. Mpeve santu ina sunikata biblia na manima ubaluka mpe kumanga. Ya kele kileka ve ya vanaka samu na kilungu ya nkaka. Yani tubaka nisilulu kele samu na beno. Samu na bana ya beno. Samu na bayina kele ntama. Pe bayina nyonso mfumu nzambi ya beto kebo kila. Ina vanaka aktu zule makumi tatu. Na nana, wabu mutindo mpewe lena ndima kima kusosona na yao, pe kuvwanda ya nzambi, ntangu ebre, kumi na tatu, nana ketuba, Yezu Kristo kele mutindo mosi mazono, bubu yae pe ukwena nsuka. Yiki ke salama kana mutu mosi kutuba, mwe kukilati, yani vwanaka filozof, yani vwanaka mutu yambote, yani vwanaka profet, kasi mutindo ngolo ya yandi, mwanaka tuba na kukile ankaka yina na John Smith, mwana bakala yina kiba sikaka, na mwana munu ya kento, Rebecca, mwana mosi ya mbote, imaka awa na tabernakle. Mwana bakala ya batiste ina kuzwaka, tubaka, katula nkumu ya munu na kima ina. Mwuzula kima ve ya kusala na yao. Pe ya vanaka na mama mosi ya ntwenya, wavanaka na lukutakano mosi, dibundu yei ya babatiste, kuna na zulu ya miongo. Pe bakete elemilaka munu mingi, bau nyoso kuna, pe samuna. Bakete elemina munu ve, ya kele kutelimina ndinga yai. Muno, mutino mtu. Olenda tuba kima mosive na muno. Mesa laka bau imbi atafyo tive. Kasi ina kele, ina bau kele na boma. Bilme mona, tangu ya beto vandaka. Bau vandaka na lukutakano ya ikuna. Muzo laka tuba, bau kuzwaka, bau zolaka kuzwa misionea mosi. Samu na kubaka banku kila tatu ya nsuka lukutakano ya yanene ya nsuka. Kuna na zulu ya miongo kisika wanaka madidi. Ya selamaka ti, misionera yai kutelamaka pe kuzaka na Mark kumi na sambano ya nitubaka. Ya kele na bantu mingi bubu yai inalenda kukila ve na kubeluka ya kinzambi. Ya nitubaka, muwanaka na end, mukele endien. Pe, muwanaka na end tangu mutu awa na itazini na kumbu ya mpangi branamu kusaka. Pasir banaka na kutambula, ya nitubaka, ketu ya munu. Wanaka kufu wana kanser, mwanaka mpofo, to kima ya mutindu ina. Yani sambilaka semu na mosi ya beto, ina ya kaka, yani bokilaka na kati ya nkonga ya bantu. kukona kuzaba ndinga beto mosi pe samunaka ngolo ya nzambi pe yani tubaka beto kele awa mebeluka mote bao mekaka na kukanga inwa ya yandi bale ndaka ve kusala yao ina kele bilme mona kaka na lukutakano ya bao mosi na ina bao mangaka penyoso eba kaka ya bantu pe ya muno pangi keto ya mwana bakala yai bao na zulu ya ntoto bao vanaka ve na kima ya kutuba bao zolaka kuzaba kana yani vwanaka ve ya kuwisana pe bao zolaka kuzwa mutindu kuzaba yao mosi ya mama tubaka mbote mwepu kila yao Rebeka pe George kwendaka mona mama yai pe yani kwendaka pe kuzwaka mwana keto ina vwanaka na pasi mutindu ya nsukinina fioti na ina banataka munu kuna samuna kumuna mwana keto na kukila ina pe mukwendaka kuna mama yai ya fioti vwanaka kuvwanda kuna pe mutubaka ngekele mukwikidi yani tubaka ve muza ba ve kana mukele to ve mote ba ukangaka yandi ve kaka mpeve ya imbi nage bakula ya uve belume mona nage baka beno pe belo kisa ba ya uve nage kusaka na manima kutombuka kia la mutu yango pe ba uza ba ya uve ba keto yina ke basika awa na balabala na bakupe ya yi ba uke bakula ya uve ba ufana vuanda bao lendaka kusiamisa yao mpe usila yao ti atefuti veti bao mesalaka imbi na bakala ya bao tonyosu ya kaka ina mutinu ina kasi na kati ya ntima ya bao bage bakula yao ve kasi mpeve ya diabulu meyala bao ameyalama na yao samu na yiki kento kezula kukatula bilele ya yandi na ntole ya bakala ya kie kaka na mutumusi ina salaka yao na kati ya Biblia pe bao wanaka bilao ba kaka kemeka na kukifika bao mosi bao ke bakula ya uve ya kele na mayela mingi ya imbi mingi beno fwana tala mbote ukiteza beno mosi na ndinga nzambi pe kumona kisika beno kele ya kutelama ntwenya ya mama ya itubaka oo batubaka na munu ti mubo tamaka ntango muvu anaka mwana ya fioti ya nitubaka muza bave kana muge kukila kima ina tove mutubaka yeye kukila Yesu Kristo ve pe yani tubaka mote muza bave kana muge kukila ya utove yani tubaka mama mbuye ya luvunu muge kukila ka ya uve mutubaka mote ya kileka yeye kukila ka ve na mama muina ya luvunu mutubaka kasi yeye kukila ti yani vwanaka mwana ya nzambi oh yani tubaka yani fwana vwanda mutubaka e mutubaka yeye kukila ti yani kele mutindo mosi bubu yai nzambi ina ke burusa nge yani tubaka yake la kima la julu ya yao kuna bimangu pe bima ya mutindu ina mwepi kila kave kima mosi samu na yao pe mutubaka ingi kesala kana ye vanaka ya kuvwanda na lukutakano pe monaka nzambi eve santu ina kele kaka nzambi mosi ina kele kina kusalaka na katikati ya bantu nzambi na kati ya butata dikunzi ya tia pe ba profet nzambi na kati ya mwana ya yandi tamanima nzambi na kati ya bantu ya yandi ya kele kaka binama ya nzambi nzambi mosi ya nene ina kila kufika seko mutubaka yiki ngike mona kana yandi na katikati ya bantu ya yandi mesalati mpofo kumona ti kifwa makutu kuwa ketala na kati ya nkonga ya bantu peke tuba na bantu ina vwana katambula mbote vena bau e mutindu yani salaka ntangu yani vwanaka awa na sulu ya ntoto. Yani tubaka. Mwiku kila ti. Yake vwanda horoskop. Mutubaka. Nyekele na tele ya imbi kulutila ina mbanza kati. Nge vwanaka. Ngezo laka vwanda kulutila mbote. Kana nge vwanaka kilao benwe mona. Ngezo laka vwanda ve na kizitu. Kasi mutubaka. Nyekele kaka ya kuyala na mpeve ya imbi. Mutubaka. Ntangu Yesu tubaka na kento ina na dibulu ya masa. Sina wabakala ya yandi. Tangu yani talaka la zulu ya bantu e monaka mabanza ya bau ngezulaka bokila ina horoscope melume mona kaka ya kukanga mamingi na kati ya denomination ina babokila kaliterian tikima nyonso ya kusosona na ina zulaka vwanda imbi ntangu yai nzami zula mutu ina mebu mama na kati ya ndinga kima nyonso ya kusosona na yau kele luvunu Yesu tubaka bika tikoso ndinga ya mutu kuvwanda luvunu pe ya munu kuvwanda kileka ya vwanaka na mtu na nsungi ya science na kumbu ya Noe. Yani vwanaka vena nsoni ya ndinga ya nzambi. Nzambi kutanaka na yandi, e yani tubaka na yandi. Yani zabaka ti ya vwanaka nzambi. E yani tubaka, vula kenoka. Ya umeno kaka tafyo tive, kasi yani kukile katimvula kenoka. Elu kukilu ina, yani vwanaka na yao, yani vwanaka vena soni ya kusadila yao. Yani bagaka bamvula nkama mosi na makumi zole, samu na kutunga nzaza, ntangu inza vwanaka telemina yandi. Yani vwanaka vena soni ya ndinga nzambi na kilumbu ya yandi. Nzambi vulusaka yandi, mpe inzo ya yandi, samu na yao. Ya vwanaka, wabi mutindu bulau yale naka monana, samu na bantu yankaka, kasi samu na yandi, yani kutanaka na nzambi. Ata mutindu ya siansi ina ya kaka ya vwanaka, ina vwanaka kusosona, mutindu ya tubaka, ya zolaka salama ve, ya zolaka salama ve, yani kutanaka na nzambi. Ya kele ina ya kele, ntangu, beno zabati, beno kena kuzonzaka na yandi. Beno kebanzati, ya vwanaka kima, ya buzoba, ntangu mutomosi, na ina muzabati ya kele na bantu fioti na inza, ina ke kangama la ina, muge tuba kele keleka. Utelema awa pe kutuba mutindu wetu ba mfumo. Mwe kwena na Arizona, kuna mwe kutana ba wanzo samodi na kimvuka. Mote ya vanaka na nkonga ya bantu ina vanaka kuna samu na kumona yao kusalama. Kukile akaka ina na kutubaka yao Los Angeles kekubwa na kati ya mubu. Kasi ntangu benu mekutana nzambi, nzambi ina kekubwa kave, nzambi ina kesala kileka ina yali tubakati, yani kesala, yandi kesalaka yao tangu nyoso, beno kena unsoni ya yao ve na tangu ina. Beno fwana vutuka ve pe kufwanda la kidi kidi samu na yao, bele la tuba na inzi ya muvimba. Tangu mutuke kutana na nzambi, kezonza na yandi, pe keleka ya nzambi, kekuma ya yandi, na kati ya ntima yandi, yandi kele ve na unsoni ya yao. Noe vwanaka na unsoni ve, yao mwanana kati, yao vwanaka bulau samu na inzi ya muvimba. Kasi samu na yandi ve, Moïse ntangu yandi vwanaka na tole ya Faraon, yandi vwanaka na nsoni ve ya kutuba na Faraon ti, bima ya ike salama, samu yandi kutanaka na nzambi. Nzambi tubaka na yandi na mula kayatia, Moïse tubaka, mwe titibaka, yao ina, yandi vwanaka na yao, mvusu ya ndinga, yandi tubaka, kuna ke kuiza Aaron, kike vwanda nzambi samu na yandi, pe yandi ke vwanda profete samu nange, muzabati, yandi lenda zonza mbote, kasi mwe vwanda na inuwa yange. Nani salakati mutu kuzonza? Amen. Muzula yao, ya kele nzambi. Nani salaka mutu kuvwanda ya kufwa makutu to baba? To nani salakati mutu kuzonza? Ya kele nzambi. Yani tubaka, fumo lakisa munu nkembo yange. Yani tubaka, hiki ina kele liboko yange. Yani tubaka, ya kele nkawa. Yani tubaka, losa yao na ntoto. Yao kitukaka nyoka. Yani tubaka, lokote yao diaka. Ya kitukaka diaka nkawa. Amen. Yani kele nzambi. Tula liboko yange na tulu yange. Yani tulaka yao, basisaka yao, ya kumaka mpembe na kimbevu ya wazi. Yani tubaka, vutula diaka yao, pe benda yao, pe ya vanaka mutindu liboko yankaka. Mukele nzambi, na ina, yani belamaka na tuala ya faompe tubaka ina, yani tubaka ti, yani zulaka tuba. Yani tubaka, ya ukevwanda mutindu yai, pe mutindu ina. Lokotaka zielo, pe losaka yao na zulu, pe tubaka, mutindu metuba mfumo. Bika ti banzinzi kukwisa na zuli ya toto, pe banzinzi kwisaka. Bagaka maza pe ti amulaka yao na nzadi pe tubaka mutinu metuba mfumu. Pe banzadi ya muvimba pe bima nyonso kitukaka menga. Yandi bokilaka mvula ya matadi kuna la zulu. Beno zaba na bilumu ya nsuka ya kwa na vwana na mpasi ina kese la majaka. Pe beno mamuka moyo mutu ya kindumba na tangu ya biblia. Itumu ya yandi vwanaka lufwa na nzile ya matadi. Pe di mundu ina kepi kilaka ve bage kufwa yao na matadi ya galasi, ina vwanaka ntete mutindu ya nzambi ya kupesa kitumbu. Yani kelosa matadi na inza yai ya kukono lukikilu, sungi yai ya kindumba. Yani kelosa yao matadi kubanda na mazulu, na matadi ya galasi ya bakilope ni ya makumi tatu kitini mosi, ina kele bakilo makumi iya na tanu. Dibundu ya kindumba kebufuwa, inza ya kindumba kebufuwa, na isi ya kitumbu ya nzambi, na isi ya matadi mutindu ya disalaka na mbandukulu. Beno sungama na nzambi dibundu. Yau ina beto nyoso fana sala uvutuka na nzambi. Izizi ya kiboba yei ya kufuluka na mika yei ya mpembe na dibandi. Maboko ya kukonda, eli ya bamvula makumi nana ya kuvwanda kuna na kati ya ntota kuyuma keta la zulu ya masumu ya bantu. Nzambi zonzaka na yandi na suka mosi tubaka kwenda kuna etuba na shabti ataki noko kekubu wave na mazulu tikuna ngige bokila yao. Muneleka mona, mwameso ya yandi, ya kiboba, ketala kuna isi, ya mandefuina, pembe mutinu mika, mkawa ina na diboko ya yandi, ketamuna na nzila mutinu mwana bakala ya mvula kumi na sambano. Yani kuisaka la ntuala ya ntinu petubaka, ataki noka kubu wave na mazulu, tikuna mwge bokila yao. Yani vanaka vela nsoni ya nzambi, tondinga ya yandi, beno tuba la ntinu, tomutu ya kaka. Yani vanaka vena soni, yani zolaka, bumba mave, yani tubaka, ntangu ya ashab, gige vwanda. Yao, ketula munu na mabanza ya kima mosi, mutindo beto mosi, na ina mutubaka na bantu. Mwe kuma na kisika mosi, mwge na satu ya lukikilu ya kulutila, ya kele samula ina muke la inzo ntangu ya, ya kele samula kuzwa, ditonzi ya malumalu ya lukikilu. Yake mutindo ina, beno tela mutindo, ntangu, beno kesa mila samula bantu. Yelo gelomba pardo, tata diabulu, gele na katuka awa, pe kubika munu, kima mosive, lukikilu kele na misisa, pe bansuki na zulu ya ntulu ya yandi. Ntangu yake zonza, nyosu ya kaka keka nga inua, beno kwenda ve, tata diabulu, basika, basika awa, mukele mwana ya nzambi, ina batu maka na nzambi. Bika ba usui, ina ke kwenda, beno kele vena lembo ya diabulu, kima ve ya kusala na yandi. Ve kuvana na soni ya ndinga nzambi, ve kuvana na soni ya lutumu ya beno, ve kuvana na soni ya nani beno kele. Kaka nsoni ina mukele ti, mukele brana, ina kele mbutukulu ya munu ya ntoto. Mukele ya nsoni ya bakubuwa ya munu. Kasi mutindu kisadi ya yandi, mukele na soni ve ya ndinga ya yandi. Atati ya kele ba denominasyon, bantinu, bantu ya lukumu, tunyoso ina ele neka vwanda, kaka kukubama na kupesa mvutu, nzambi, kebo kilaka semuna yao. Moezi kwenaka na ntwala ya faraon. Yani vanaka ve na soni ya kutuba na yanditi. Paule naka ve kukakula pe kubaka bilumbu ya yandi mingi na ntoto ya kuyuma. Yani tubaka baketo ya kaka kebikana pene pene ya bana ya beno. Yani tubaka beto nyoso ke kwenda. Ata sabobo sive kebikana na manima. Yotike baka bituisi ya beto pe nyoso ina. Yani vanaka ve na soni semuna iki. Yani kotaka na kati ya nsemo ya luvukulu. Ya kele semo ina bakala to kento, ya kubela to kima mosi, bala mosi ke kota la mvandulu ya nzambi, pekeza bati, nzambi mebelu sabau, beno kila kutambulaka na kati ya nsemo ya luvukulu. Beno ke kakula kima mosi ve, luvukulu vanaka na kati ya ntima ya yandi, samu yandi kutalaka na nzambi ina tubaka, mukele nzambi ya Abraham, ina pesaka nsilulu na Abraham. Pentangu yango, ntangu ya mpulusu, ya luvukulu, mekuma pene pene. Mugeti nange kuna, samu na kubasa bau. Yigi kele, ulomba pardo, samu na yau, paraonzo laka kufuwa yandi. Yani vanaka kaka mutu, yani vanaka mpika, yani zolaka kufuwa yandi. Kasi, yani vanaka ve na soni yandinga. Yani kusaka ve, pefuka maka, ilombaka pardo na faraon, samu na kima mosi ve. Yani tubaka. Mukuisaka samu na kubaka bau. Faraon tubaka. Mote, ngele na baka bau ve. Yani tubaka. Mote mingi na ina yake vwana manzinzi na zulu ya ntoto. Tikuna, ngege sabusa bau. Pe, yakele ina salamaka. Yani tubaka. Oh, Moise, nata bau. Yani tubaka. Mote mingi, ntangu ya, ngeme baula ntima. Yani tubaka. Mote, mele na kwenda bilumu mingi na kati ya ntoto kuyuma. Yani tubaka. Na manima manzinzi ke kuisa. Amen. Yani tubaka. Mpipa ke kuiza, ya vanaka mpipa mingiti, peno zolaka mona ve kisika mosi na ankaka. E nansuka lufwa kuisaka, banda faon, ti na kisadi, ya vanaka lufwa semu na mwana ya ntete na kati ya dibuta. Yani lombaka ndolula tafioti ve na mutu mosi, yani vanaka mwana Abraham, ina butukaka na mpeve ya nzambi, ina nzambi pesaka lutumu, isangu ya nzambi, ukwenda kuna pe kubasa bantu ina. Mote, nzambi lenda bokila ve, kima mutindo mosi, na ngunga yai, samu na kubasa na dibundu, kentu ya makwela. Daniel vanaka ve, to David, muzula tuba, yani vanaka na boma ve, na ntuala ya Sayuri. Tangu bantu nyoso vanaka na boma ya Goliath kuna, yani vanaka ve na boma ya kubela makuna. Pe, yani tubaka, isadi yange, mamutu yai ya kukonda tubaka, isadi yange vanaka keba mameme ya tata ya yandi, e ulusu mosi kuisaka pe bagaka mosi ya bao. Mulandaka yandi na ntoto ya kuyuma, pe kufaka yandi na lansi yai. Nkosi mosi kuisaka, ulala. Nkosi mosi kuisaka pe bagaka mosi ya bao, pe kwenaka mbangu na ntoto ya kuyuma, pe mubu isaka yandi na lance mosi tangu yandi telamaka muku fuaka yandi yandi tubaka pe nzambi yango ntinu ina ya retrograde vandaka kutelamba kuna basoda yayi ya ukunda lukano ina vandaka tubati pa vandaka salina nzambi ya mazulu pe bikaka filiste ina ya kukundwa nzengolo kutelamba kuna pe kutula ntembe na makesa ya nzambi ya moyo yandi tubaka isadi yange diaka kekufuwa yandi samuti nzambi ina vulusaka munu na nkosi pe ulusu ke vulusa munu diaka na filiste ina ya ukunda nzengolo yandi titibaka ve yandi tubaka ve mubanza ti yake salama yandi tubaka yau kisalama yani vandaka ve na nsoni Daniel na ntola ya ntino yani vandaka ve na boma kutelemina bantumunu ya yandi ina mutumosi vele naka samila kaka samula yandi yani zibulaka banela pe yani telemisaka matambala ya nela pe sambilaka bambala tatu na kinumu mosi yani vandaka na boma ve Shadrach, Meshach, Babednego vandaka ve na boma ya dibulu ina atia yani tubaka Nzambi ya beto kila kiyeka kuvulusa beto. Nzambi lenda vulusa beto. Kasi, kana yandi sala yao ve, beto ke fukimina ve ki teki yange. Bau vanaka ve na soni ya yao. Ve tata. Eleka bau vanaka ve na soni ya yao. Samu, bau zabaka. Samson vanaka na soni ve na ntua laba filistin. Tangu funda mosi kuisaka na yandi, yani lokotaka mukwa elitama ya mile. Pe, baimpu ya bau, ya vanaka ya basantimetele iya ya epesele, ya vanaka ya kisengo. Yandi bulaka funda mosi na yao, pe yandi vanaka diaka na mukwa ya ditama, ya diboko ya yandi. Yandi vanaka ve na kidi. Yandi bakaka kaka, ina vanaka na maboko ya yandi, pe kwanaka sala na yao. Yandi zabaka ti mpeve anzambi vanaka na zulu ya yandi. Yandi zabaka ti, yandi butukaka na zirayan. Yandi zabaka ti, kima mosi vele naka kuwamisa yandi. Yandi vanaka kisari anzambi. Tangu nyoso ina, yandi vanaka na kati ya luzolo ya nzambi, kima vezo la katelama na nzila yandi, atalu tangu ya bantinu, towa filistin, to nyoso ya nkaka ina, kekuiza, kileka. Jean vanaka vena nsoni ya ndinga nzambi ina, uzaka na yandi na kati ya ntoto ya kuyuma, petubaka na yandi na kukwenda botika na masa. Yandi vanaka vena nsoni ya kutuba, beno tala mwana dimeme ya nzambi, ina keka tulaka disumu ya inza. Samuti, pebe ya nzambi vanaka na zulu ya yandi. Yandi vanaka vena nsoni na ntuala ya banganga nzambi. Yandi vanaka vena nsoni ya ndinga nzambi tangu yandi belamaka na ntuala ya Herod. Kento ya Philip vanaka zinga na Herod. Yandi kwenaka na ntuala ya ntinu yango. Bakala yayi ya kiboba na kizizi ya kufuluka na mika basikaka na ntoto ya kuyuma kuna. Basikaka kuna, kukona kulonguka, toki mamosi ve, pe kwenaka mbala mosi na ntuala ya Herod, pe tubaka. Ya keleve ya kulunga semu nange na kubaka yandi. Yandi vanaka vena nsoni ya ndinga nzambi. Keleka, yandi vanaka vena nsoni ya yao. Etienne, yandi vanaka vena nsoni ya ndinga nzambi. Ntete, bantu ya Pentecote kuna na kilungu ya Pentecote ntangu bauvukanaka na kivinga azulu, eve sentu kulumukaka na zulu ya bau, na nzila ya nsilulu ya nzambi. Lek makumi zole na iya, makumi iya na ivwa metuba. Tala muge filisa nsilulu ya tata ya munu na zulu ya beno. Kasi beno vingila na mbanza ya Jerusalem, tikuna beno geguzwa ngolo na mazulu. Pe nsilulu ya kileka ina ndinga ya nzambi silaka na bau. Tala muge filisa nsilulu ya tata ya munu na zulu ya beno. Kasi beno vingila kuna beno guzwa diaka ve teoloji toma longi. Pe nyosu ya tata ina beno vingila tikuna beno geguzwa ngolo. Pe nte ngolo ina ya mazulu kusaka. Motinu mupepe ya ngolo, bavanaka vena nsoni ya nsangu ya mbote. Pia telamaka tubaka, beno balu ntima, mosi na mosi ya beno, beno bantu, na maboko ya imbi, beno mekoma na kulusi ntinu ya ngemba, ina nzambi mevumbula alufua. Pe, beto kele mbangi, samuti yai kele ina Joel tubaka ke salama na bilumu ya nsuka. Mugeti ya muna ampeve ya munu na zulu ya nsuni nyoso. Yani vanaka vena nsoni ya nsangu ya mbote. Etienne Antoine mutindu muzonzaka na zulu ya yandi mwa minuti fioti meluta. Ntangu yani kwenaka kuna mutindu kitembo. Yani vanaka mulongi ve. Yani vanaka kaka diakre. Kasi yani pesaka kimbangi bisika nyoso samu na mvumbukulu. Yani kutanaka na nzambi. Pe yakile kaka mutindu beno meka na kukanga yandi. Mbote yau vanaka mutindu kumeka na kutula inzo. Inzo ina kena kupela na tia, kutula tia na yao na kilungu ya mupepe na ntangu ya kisiu. Na ina ntangu nyoso mupepe kebula yao kena takata tia kaka. Ba unataka yani na ntuala ya kimvuka ya bakunutu. Elo lenda bakula yina yao kele. Ya kele mutinu konseye kimenik. Pantwadisi nyonso ya misamidi na kati ya konseye kimenik. Ba unyonso kwendaka kuna na isi ya luyalo ya kimvuka ya bakunutu. Ba farisien, ba sadisayen, ba herodien, nyonso yina ba uvandaka. Ba uzolaka kota na kimvuka yina. E, ba unataka yandi, kaka organizasyon mosive, kasi kimvuka ya nene nataka yandi. Beto kepesa boma na yandi. Ntangu yandi belamaka kuna na suka yina, bibiye ketuba, kizizi ya yandi vanaka mutindu wanjo. Yandi tubaka, babakala peba mpangi, pelo bika mutuba na beno. Batata ya beto vanaka zinga na Mesopotami na tuala ba ukwisa na Sharan. E nyoso yina, yandi zolaka kwenda mpekupesa masonuku. Na mani matangu yandi nyoso, da sukaka, peve kulumukaka na zulu ya yandi, yandi tubaka. Beno batu ya nkingu ya ngolo. Bantima pe makuti ya ukonda kuzenga. Beno kete minaka ntango nyoso peve santu. Mutindo batata ya beno salaka. Mutindo mosi beno ke salaka. Yani vanaka ve na soni ya sangu ya mbote. Yani vanaka ve na soni ya ndinga. Yani vanaka ve na kilikidi na ntwala ya kimvuka ya bakunutu. Ve, ol tubaka na ntwala ya gripa. Yani vanaka juifi na longo kaka na isi ya Gamaliel. Mutu ya nene ya lukomu yani vanaka. Kaskilungo mosi na nzila kuna na Damas, yani kutaka na mvwandulu, yani kutanaka na Nzambi. Wanzo kulumukaka na mazulu na mutindo ya likunzi atia, nsemo ina buisaka yani na toto. Tilamaka, petubaka, mfumu, nani ngekele, pe yani tubaka, mukele Yesu. Tilamaka na ntwale ya gripa, yani vutukilaka diaka di solo yango. Yani tubaka, muge na soni vei ya nsangu ya mbote ya Yesu Kristo, samuti, ya ukele ngolo ya Nzambi, samu na mpulusu, samu na mutu nyoso yina kipu kilaka. Kileka, ntangu ya iba nkundi, beto mevutuka diaka na mutu, na kati ya basungi, kasi beto meluta ntangu. Kasi bika mutu bayayi, mutu yina mekutanaka mbala mosi na Nzambi, ina kele ndinga, ndinga memo nisama puele mpe, memo nisama la yandi, ya keleve na soni samu na yao. Beno keleve na kidi kidi. Yao kekoti samunu ve na kidi kidi. Samu na kutubati. Mwebu kilaka ndinga nyoso ya Nzambi. Yao kekoti samunu ve na kidi kidi. Tangu mfumu tubaka na kutuba kima mosi. Beno kuenda tuba yao. Pe beno sala yao. Yao kekoti samunu ve na kidi kidi na kutubati. Mwefuluka na peve santu. Yao kekoti samunu ve na kidi kidi. Samu na kutubati. Mwetuba na bandinga ya nkaka. Yao kekoti samunu ve na kidi kidi na kutubati. Mfumu ya beto, melagisa munu ba vision. Ekote munu ve na kidi kidi na kutubati. Yani kele mutinu mosi mazono, ubu ya epe ukona suka. Ntangu, bame nata beno na ntwala ya mfumu pe mantinu, samu na nkumbu ya munu, beno banza ve, yina beno ketuba, samuti, ya uke pesama na beno na ngunga yina. Ya ukele ve, beno yina kezonza, kasi tate ya munu yina kezingaka na kati ya beno. Kasi mutu nyoso yina, ke lansoni ya munu, pendinga ya munu, na nsungi yai, mgevwana na nsuni ya yandi, na ntuala ya tete ya munu, eba wanjo ya santu. Zambi salisa beto na kuvwana be na nsuni, kasi salisa beto na kuvwana kimbangi ya moyo. Onso mutu na nguisani ya tama, tangu ba profeti ya ngoku izaka, ba ukumaka ndinga ya moyo. Ba uvanaka ndinga. Yesu tubaka ti, ba uvanaka bokila ba ubanzambi, pe ba uvanaka samuti ndinga Nzambi kuzaka na bao. Ba uke tubaka, ya ukele mutindu metuba mfumu. Pe kilani nyonso ya Kristo, ina mekota na nguisani na yandi na kati ya mpulusu, mpulusu mekota na kati ya ntima ya yandi, yandi kele mkua ya Nzambi. Pe web mutindu ya luzingu, beto zolaka zinga, pe web mutindu beto zolaka tambula, pe web mutindu beto lenaka tuba, kala Nzambi keku kitalisa yandi mosi, na nzila ya wanzutu ya beto yina kekufua. Nani lindaka vuanda na soni ya yao, kana mmekuma na kisika mositi, mubanaka na ngolo ya purusu, awa na Jeffersonville, mubanaka tambula na balabala na kati ya mifumu nyonso, mugevwana vena soni ya mbanza, mufana vuanda kitini ya mbanza yango, mufana vuanda purusu kitini ya mbanza yango, samu na kukeba ndonga pengi ya tulu. Kana mutu mosi kuluta muinda ya mbwaki, mugevwana vena soni ya kutuba na yandi ti, yandi mesala imbi, mugepesa yandi tike. Ina kele kisali ya munu, samuti, bake futaka munu na mbanza. Muge na kuzinga pene pene ya mbanza. Mukele na lutumu ina mekatuka na mbanza. Atati, yani vanaka kulauka malafu, to ina vanaka diambu na yandi, pake sambidi la munu. Mwe tela makisika ya munu sambuti mukele purusu mpe ku. Wametuma munu to metula munu na kati awa pe mepesa munu lutumu na kusala yai. Beno fwana baka musiku pe bamusua pe bima pe kumonati ya mesalama mbote. Na ina kana mukele mu Kristo pe mefuluka na mpeve kelewa takimbangi ya mvumbukulu ya Yesu Kristo. Ti yani kele mutindo mosi mazono bubu yai te kukua na suka beno bika ve diabulu kumeka kupusa beno na kutubaka beno sala yai ve pe beno sala ina ve beno sala yao nzambi mepesa beno menemona beto kele ve na ngolo ulusu ina kele ve na ngolo ya kukanga dituma mosi ya kele pene itangu ya nkaka ba kele na ba moter ya bankama tatu to iya ya ba shevo yinki yani lenaka sala samuna yao. Kasi yani kele na lutumu. Pe ya kele dibundu. Beto kele na lutumu. Na nzila ya mvumbukulu ya Yesu Kristo. Ndinga yandi ya silulu. Aleluya. Bima ina muge sala. Beno peke sala yao. Ya kulutila yai. Beno ke sala. Samu muge kwenda na tata. Beno vwana vena soni ya yandi na sungi yai. Ya masumu ya muvusu. Sungi ya nsuka ina. Ke vwana ve na zulu ya ntoto. Kele ya masumu ya kindumba. Pe ya kufuluka na bamputa nyonso ya kupola. Nyonso, nyonso inavandaka na buzitu mekuma ya kubeba. Politiki ya baisi, mvindu, baisi kele ya kupanzana. Ntema kuna na kati mamfinde ya Afrika na mizombi ya safari, bauzulaka kuzua radio ya ngolo mingi, samla kuwa Elvis Presley, Pat Boone, pe bantu ina na rock and roll, ina pe twist. Pe bantu ya ndombe na kumekaka na kumona bau kesala mutindu ina, bage ningisa intu ya bau pe kesala mutindu ina, bantu ya ndombe telamaka pe vanaka tala bau. Kasi benemona, bau keleve ba Amerike mutindu Pat Boone, pe Elvis Presley, pe Ricky Nelson, pe bantu ina kele. Bau keleve ba Jidas ya mutindu ina, kasi bau kele, benemona, ya ukele mpeve. Pe, peve yango kele kakave na Amerika. Yao umemwangana, yao mosi na iza ya mvimba. Samu na kunata bau na bitumba ya Armageddon. Bau kesala mutindu ina, kana bau kele, insi nyoso ina mekatuka na Afrika na end, isika nyoso ya ukele. Buzoba ina, pebima nyoso, memwangana bisika nyoso na zulu ya ntoto, kaka mutu mosi bandaka yao. Motindo mosi kele na sangu ya mbote ngolo ya nzambi ya ngolo nyonso me mwangana bisika nyonso na inza pentangu ya kukabwana tangu ya ike salama tangu nzambi kebo kila ketu ya makwela pe diabulu kebo kila dibundu beka muvwana kitini ya ketu ya makwela beto sambila nzambi ya luzolo betuke mwana bisono na zulu ya kibaka mfumo beto mekuma na tangu ya nsuka. Beto zabati ya kele na bima ya nene ina, kele na ntwala, kasi kisika mosi kuna, kisika mosi na kati ya mvindu yai awa, kele diaka bantu ya kusungama ina batu maka na luzingu. Yale naka salama ve, samu na bakala mosi, toba bakala zole, kasi nzambi, beto nyonso kintwadi, beto kwenda na konson songi, beto lenaka sangu ya mbote ti, Yesu kena kuiza, pe umemona. Ke mwangisa kaka mwadimpa, mwandinga, gisika nyonso ina bangononi kele, bau kele andamaja ina. Atati ya uke kuiza na nzila ya band, toka na ya ukuiza na nzila ya ndinga, toki mbangi bangononi kele anda yao na kate generali ya yao. Sambuti ya ukele ya kusonama, gisika mvumbi kele, kuna bangononi kevukana. Yesu ya luzolo beto zabati, ngekele mvumbi ina, beto kekudia. Ngekele ndinga, pe ndinga kumaka nsuni pezinga kana katikati ya beto. Betuke sambila nzambi, ti mutindu, betuke mwangisa ndinga, ti bangononi ya keleka kikuzwa yao. Beto vwana vena nsuni, tangu betuke telama na ntwala ya bantu. Bantu ya imbi, bantu ina kikipaka jambuve, musambidi, nyoso ina ya kele. Mutindu Paul Tubaka na Timote, beka ti beto, ya vwana na nsungi, na nganda ya nsungi, sungika, pe semba, pe na mvibudulu pe malongi. Samuti ntangu kekuiza, ntangu bau kevibidila ve muningu ya malongi. Kasi landila bansatu ya bau mosi, bau ke kutika semu na bau mosi kintwadi milongi na kuvwanaka na mukusa na makutu. Pe bage balula na kieleka samu na masolo ya luvunu. Nzambi, betika na kuzinga na kilumbu ina. Imebikati muzinga mingi, samu na kumona ya huku salama. Mutindo ya kele kaka awa na kati ya ditadi ya nsongi, ya tabernake ya ibubu yai, bamvula makumi tatu na tatu meluta. Nzambi, sakumu na mosi na kati awa. Kana ya kele na mosi na kati awa mfumo, ina mekubama ve na ukutana nange, ti bau lenda wisana ve na ndinga yange, pe bau mekutana ve nange mbunzu na mbunzu, pe zabati ngekele ve kaka mbuma ya kisalo mosi. Ya kundima, motindo, menogesa la credo toki mamosi, kasi benu mekutana na nzambi ya moyo, pe kana bau salaka ya ive mfumo, ti bau sala yao malumalu yai. Mwe kukila ti ngekele, ngekele kile kapene pene na ngunga yai. Muza bave nani ba ukele, muza bampeve, kana ya kele na mosi awa, kasi mkena kuwa kaka lutwadusu ya kusambila nge. Yina kele ve ti bantu ke kuwa kamunu, sambu ti yina ke vwanda kinkulu ya mutaluvunu. Nzambi kukeba beto, muza lave kuvwanda mutaluvunu. Kasi mwe samila yao na bukileka na kati antima ya munu mfumo. Mutu nyonso ina bakala to kento kele ina ngeme zonza na suka yai ti ba uvanda vena nsoni kasi kuna na kati antima ya bauti ba ukuyambange ntengu yai na ukuizaka na kukila yai mpekuzwa mbotika na kumbu ya Yesu Kristo na kulandaka konso ndinga. Konso ndinga kanawe botikaka ba umutindu ya nkaka tome losila ba umasa. Bame mwangisa ba umasa, bambuka moyo, betike sala ya umfumo, ti ngetu baka, mutu nyoso ina ke katula ndinga mosi na buku, kebwe la ndinga mosi na yao, bake katula ndambu ya yandi na buku ya luzingu. Atati, yandi ke meka, ke kuiza, ke tula nkumbu ya yandi na buku, ya ke simbave, beto vwanda ya kusungama, pe haoyukulumusa, mtangu ya iba ukele na maboko ya nge mfumo. Ngege sala na bao motindo ngege mwona ya kulunga samuti bao kele yange na nkumbu ya Yesu Kristo mwana ya nzambi. Ntangu ya ai na ina beto kele na baitu ya beto ya kulumusa mwuzulati beno banza na motindo ya mbote ntangu ya ai. Mwelomba pardon tete mwbanza pene wa minuti kumi na tano meluta. Ntangu ya ai beto zola kunyunguta. Pe beno banza kaka na kati ya ntima ya beno ntangu yae. Mekutana ya kileka na nzambi. Beno banza kaka ya ukileka na bukileka ntangu yae. Sambuti ya kevwanda ve bantangu mingi. Mubanza ti yale naka vwanda ntangu ya nsuka ntangu yae. Ti betike kutana na ntuala ya nkwizulu ya yandi. Yame kuma pene pene bankundi. Konso masonuku kemo na mutindu yame salama kaka. Pe yale naka vwanda samu na beno tomunu. Ya ile ndaka vwanda siansi ya beto ya nsuka. Pito ile ndaka kwenda na ntuala ya nkokila. I'll go with you. With you. I can hear. Are you ashamed of me and of my words? Ngeke la nsoni ya munu, pe andinga ya munu. Ntangu ya beno banza kakati, beno kele ya kulala la mbeto ya beno ya lufua, tangu ya. Na ina ya fona vwanda, ntangu meluta mingi, kasi ya ukele ve kaka na ntangu ya. Yale naka vwanda na mukayulu ntangu ya. Ntangu ya na kati ya ntima ya beno, pesa mvutu na yai. Tangu ya ai, naba intu ya beto ya kulumusa, beto telemisa kaka maboko ya beto, pe beto tuba. Ntangu ya ai, ya kele ina, kila kusalamaka kaka ntangu ya ai. Yandi, kila kufundisa beto. mfumu deme muna munu ya kubwa na ina lembo kila munu. Yinki ngige fundisa munu na kuvwanda na suka ya mfumu. Meka munu mfumu, tala kana ya kele na kima imbi na kati ya munu. Tata, betuke to nange na suka yai, sama waboko nyonso yai. Mumonaka mutumo sive kasi ina ba utulaka maboko ya ba unazulu. Muge to nange mfumo, muge na kivuvuti. Nime sala ya uve, ntangu ya nkaka mfumo. Mutuve ina vanaka na maboko ya ba unazulu, ame kubama na kuluta na lufundusu. Fundisa beto mfumo, pe kana kele na kima imbi na kati ya beto, lemvokila beto, samuna ya utata. Pesa beto kia diange, Samuti beto zolave kukutana na lufundusu yange ntangu kia dikele ve awa. Na yao kia dikele awa ntangu yae, na yao beto ke sambila nzambiti. Yige fundisa beto, pekele mvukila beto masumu ya beto, yanila ndinga yange, pensilulu yange. Pebika beto zinga samu nange, pilumu nyon salu zinga beto, ukondwa kuvanda na soni ya nsangu ya mbote. Ntangu yae itata kana kele luzolo yange, beto ya kubanda. Mbala musi balu mingu tatu na ntangu yae ya balu kutakano. Ubika bantima ya beto semula ya mfumu idika munu o nzambi. Mukele yandi ina kele ya kutele makele kala nsatu yange. Mugele sambila ti ngeke twadisa munu peke sungika munu na bima ina mule naka sala mpe kutuba na bilumbu yae ike kusa. Twadisa petambusa mpangi ya beto ya ntalu nevil isadi yae yange ya kikesa mfumu. Ediaka mpangi man, peba diakre ya dibundu, peba dimsate, pe mutu nyonsu ina kevukanaka awa. Ubika beto mfumu, tibeto lenda na mutindu ya mukristo ya keleka, samu na kunata misumu kinange, pe samu na kunata ba mambele ya dibundu na kuzabaka nzambi, ina beto zaba, ina beto mekutana beto mosi, mbunzu na mbunzu, ti yandi kuma nzambi ya ba umpe. Ntangu yae itata, yae beto lenda sala ve. Beto lenda ve, fidi sabao. Kasinge, peve santu, tambula na zulu ya bantu. Ba mambele ya mabundu. Pe motindo, mwakimbangi ina, muku zwaka nange na suka ina. Kwenda baka, kentu ya makwela, samula mwana ya munu ya bakala. Baka yau na katikati ya bantu, na katikati ya mabundu. Baisa kento ya makwela ina. Beka munu na kisamu ntangu yae mfumu. Nge filisa Rebeka. Mge meka na kuvwanda Eliezer. Salisa munu na kuvwanda kisadi ya kuikama. Eti nzambi ya mazulu. Filisa wanzo ya yandi na ntwala ya munu. Na ntwala ya beto. Ti betuke vukisa bima kintuadi. Pe kusola kento ya makwela ina yandi solaka. Mitume lomba yao na nkumbu ya Yesu. Amen. Ntangu yae, beo lemvukila munu, sambu umekanga beno na mwantangu mingi. Ya ukele makumi zole na tanu na manima. Mzula kavwanda awa ba minuti makumi zole na tanu meluta. Kasi ntangu yae, beno zola kunga ina ya ntama, baka nkumbu ya Yesu, na nge, yae ikele kitoko ve. Meimba yao, ntangu yae ba mvula makumi tatu na tatu, yotindu kunga ya kusukisa mbotika ya maza, na lweka ya mubu ya Jourdain umetelama. Pe, mbanza ti yae kele kitoko mingi. Beno baka kaka ya ubisika nyonso, beno kekwenda. Ntangu yae beno pesa mbote na mutu ina kele pene pene ya beno. Ntangu yae be mamuka moyo na lukutakanu ya nkokila na ngunga ya samwe dinandambu na ngunga ya samwe dinandambu na nkokila yae. Ntangu yae, peto yimba nzila mosi yae, pene mwona. Thank you. Yalva na kana mutu ina kekuzwa mboti kana manima lokutakano yai kana kele mutindo ina elo telimisa maboko ya beno mutu mosi kekuzwa mbotika zole mbote mingi samla kubota mamba la mosi na manima lokutakano yai kana bayankaka ya beno mosi ya beno ina zola kuzwa mbotika beto kevwana na balokutakano ya mbotika na balokutakano yai nyonso kima kaka beno fona sala kele kulomba beto mekubama na kubotika beno ina kele kisalu ya beto Samu na kubotika beno na kumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. Ya kele kisalu ya beto na kusala yao. E, beto kevwanda na kiese na kusala yao ntengu nyonso. Beno ina fana kuzwa mbotika, beno kwenda kaka na bivinga, na mbalamusi na manima lukutakano, e, beto kwenda kaka na ntuala na mbotika ya maza. Mutu nyonso zola kulanda bau, beno kendi mati, beto kele awa, kana beno meba lula ntima ya beno, Pe beno mendima Yesu mutinu mvulusi ya beno. Beno mevuanda mukristo ba mvula mingi. Pe beno mona katafio tive nsemo. Pe nsemo ya luvukulu mekuisa antan uyai. Keto ya makwela ina fana baka nkumbu yango. Yesu tubaka mukuizaka na nkumbu ya tata ya munu. Pe beno ya mbaka munu ve. Kasi yage vuanda na mosi ina kekuisa na nkumbu ya yandi mosi. Pe beno ke yamba yandi. Yina kele denominasyo ya beno. Mwana nyonso ya bakala ke kuisaka na nkumbu ya tata ya yandi. Mwe kuisa na nkumbu ya tata ya munu. Beno, babakala ke kuisaka na nkumbu ya tata ya beno. Pe, yiki vwanaka nkumbu ya yandi. Yiki kele nkumbu ya tata, Yesu, yandi. Mukuisaka na nkumbu ya tata ya munu. Beno ya maka munu ve. Tangu yai, ketu ya yandi ya makwela. Kekuzwa nkumbu ya yandi ya kileka. Mubakaka keto mosi na nkumbu ya boy. E yandi kumaka Branham. Yandi ge kuisa samu na keto makwela. Beno ndima yao. E beno bamuka moyo na yao mutindu. Beno ge kuisa na kiziba ya masa. Beto kulumusa bayitu ya beto ntangwe yae. E mpangi vei. Awa kele venzenza samu na beto. Yandi kele mpangi bakala mosi ya ntalu. Ina vanaka na munu na balukutakano mingi. Yandi pe keto ya yandi. Pe yandi kele mpe tangu yai musoniki ya malongi yai pe nyoso ina kekota na mutindu ya buku. Mpangi veil yegebika beto na kisamu na ina medike kulumusa bayintu ya beto.